και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Βλέπω, Ελισάβετ, ότι ο καιρός γίνεται όλο και πιο φθινοπορεινός. Σήμερα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Είχε ψύχρα και το πρωί και χθες το βράδυ έντονη.
Βλέπω περιμένω να βόρεια... μου πεις κάτι θετικό, Νίκο.
Καταρχήν, περίμενε. Ο χειρό Ευρωκοπίου, καλά, θα μου πεις και στον Ευρωκόπη έχει μείον 20 το χειμώνα. 0,7, Βοβούσα Ιωαννίνων 1,4, Γρεβενά 1,6. Πολύ κρύο και ξέρεις, κοστίζει το κρύο τώρα, ε.
Πάρα πολύ. Κάθε βαθμός που πέφτει, να ξέρεις, ναι, είναι και μερικές δεκάδες, εκατοντάδες ευρώ.
Εκατοντάδες ευρώ. Να ήταν δεκάδες, θα είναι καλά. Απογορευτικό απόπλου το πρωί από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο είχε ανέμους. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο θα μας πει καλά νέα σε λίγο.
Αυτό περίμενα να ακούσω. Εδώ ήθελα να σταθούμε.
Ναι, ανέβη θερμοκρασία. Βλέπω κάτι 25, 26. Έτσι. Ο δακτύλιος.
Ο δακτύλιος επιστρέφει στη ζωή μας. Να πούμε ότι θα κυκλοφορούν στον δακτύλιο, στο κέντρο της Αθήνας, οχήματα ηλεκτρικά, κατασκευής φυσικού αερίου, υγραερίου, υβριδικά, κατηγορίας Euro 6. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
Αυτό το Euro 6, 120, έχει ανέβει λίγο πίσω.
Ναι,
παίρνει
έχει ανέβει
και άλλα Euro 6. Βλέπω βέβαια πάντως ότι οι έρευνες δείχνουν ότι αυτός ο γολγοθάς των οδηγών κάθε πρωί θα γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Έρευνες ότι θα μεγαλώνουν το ποτηλιάρισμα.
Αυτό το βλέπαμε από το τέλος της καραντίνας, το που τελείωσαν η κλεισούρα, ναι, ναι, ναι. Επιστρέψαν όλους τους δρόμους, ξεχυθήκανε.
Λοιπόν, τώρα, επειδή σήμερα είναι πολύ γκρίζο το τοπίο της ειδησιογραφίας, θέλω να σου πω μία λέξη για να χαλαρώσουμε. Τι σου λέει η λέξη, δεν αστειεύομαι, τσιξουλούμπ. Τσιξουλούμπ.
Δεν μου λέει τίποτα.
Λοιπόν, είναι η ονομασία, ακούστε, είναι η ονομασία ενός αστεροειδούς που χτύπησε τη Γη πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια και εξαφάνισε όλους τους δεινόσαυρους. Προκάλεσε ένα μέγα σεισμό 50.000 φορές ισχυρότερο από τα 9,1 ρίχτερ στη Σουμάτρα το 2004.
Δεν είμαι τόσο μεγάλη σε ηλικία, Νίκο, για να θυμάμαι και να ξέρω πώς λεγόταν ο αστεροειδής.
Έχω κάτι φίλους που θυμούνται εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αυτό είναι το όνομα, γι' αυτό διαλύθηκε και χάθηκαν οι δεινόσαυροι. Πάμε τίτλους. Θερμό επεισόδιο Ερντογάν Μητσοτάκη στη σύνοδο της Πράγας με τον Τούρκο πρόεδρο να προκαλεί στον τύπνο των ηγετών, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι εκείνη πυροδοτεί την ένταση. Πάψε να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, η απάντηση Μητσοτάκη. Άσε τις προκλήσεις και έλα στο τραπέζι του διαλόγου, είπε στον Ερντογάν. Ομές απειλές από τον Τούρκο πρόεδρο μετά το δείπνο και μπροστά στις κάμερες. Θα το ακούσουμε, είπε, όταν λέμε ότι θα έρθουμε νύχτα ξαφνικά, εννοούμε επίθεση σε όποιον μας προκαλεί. Νέα απάντηση Μητσοτάκη. Σήμερα όλοι οι ηγέτες κατάλαβαν, το είδαν, το άκουσαν, ποιος προκαλεί, ποια χώρα υπερασπίζεται, η Ελλάδα, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χωρίς να κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Παράθυρο και από Ερντογάν για διάλογο, εν μέσω των προκλητικών του δηλώσεων, σε λίγο, σε ζωντανή σύνδεση, όλες οι δηλώσεις, οι αντιδράσεις και το παρασκήνιο.
Τραγικές σκηνές στο διακόφτη των Κυθύρων, στην απόκρημνη παραλία που ναυάγησε το δουλεμπορικό με τους 95 μετανάστες. Βλέπουν 5 σωρούς, αλλά δεν μπορεί ούτε η ΕΜΑΚ να τις ανασύρει. Πήγε εκεί με σούπερ πούμα. Τουλάχιστον 10 ακόμα οι αγνοούμενοι, σώθηκαν 80. Στη Λέσβο, στο άλλο ναυάγιο δουλεμπορικού, βρέθηκαν άλλοι 3 μετανάστες που είχαν σωθεί. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, 18 νεκροί, ανάμεσά τους 16 γυναίκες και ένα παιδί, 28 διασωθέντες. Μητσοτάκης πριν από λίγο προς την Τουρκία να σταματήσει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού.
Επιτάπητος από το πρωί στη σύνοδο των 27 Ευρωπαίων ηγετών στην Πράγα, η πρόταση για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Συμβιβαστική φόρμουλα από την Κομισιόν φόβει ότι περιορίζει έτσι την αποτελεσματικότητα του μέτρου.
Πάνω και από 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης σε πολλές περιοχές της χώρας. Πόλεμος μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή για να μην πέσουν οι διεθνείς τιμές. Έφτασαν τα 180 ευρώ τα καυσόξυλα στη Βόρεια Ελλάδα, αναφορές για ελλείψεις. 4 φορές πάνω η ζήτηση για ξυλόσομπες. Eurostat, ανατιμήσεις φωτιά σε ζάχαρη, γάλα και καφέ. Προετοιμάζουν τα σούπερ μάρκετ το καλάθι με τα 50 βασικά προϊόντα σε σταθερές τιμές. Νέες διευκρινήσεις, Άδωνη Γεωργιάδη. Εφιαλτική πρόβλεψη από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για υψηλό πληθωρισμό και ύφεση ως το 2026.
Ναι, αυτό που βέβαια ως πρωθυπουργός, οι επόμενοι 5 με 10 χειμώνες θα είναι δύσκολοι. Ο Biden προειδοποιεί για κίνδυνο πυρηνικής αποκάλυψης. Θεωρεί ότι δεν αστειεύεται ο Πούτιν όταν απειλεί με χρήση πυρηνικών. Το Κρεμλίνο κατηγορεί τον Τζελένσκι ότι με τις δηλώσεις του για την ανάγκη προληπτικών πληγμάτων σε βάρος της Ρωσίας, προκειμένου να αποκλειστεί χρήση πυρηνικών, ουσιαστικά οδηγεί σε νέο παγκόσμιο πόλεμο.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέο κύμα κορονοϊού στην Ευρώπη όσο πέφτει η θερμοκρασία. Καθηγητής Τσιόδρας αυξάνεται, λέει, ο κίνδυνος για για νέες πανδημίες. Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, διαγράφονται τα πρόστιμα στους άνω των 60 που τελικά εμβολιάστηκαν.
Αναθρήσεις σε Ελισάβετ, τι έχουμε πει. Ύφεση, πληθωρισμός στο 26, πυρηνική αποκάλυψη, νέο κύμα κορονοϊού, γι' αυτό σου λέω. Τσι ξουλουμ η απάντηση. Λοιπόν, συγκλώνησε η Μάγδα Φίσα με την κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία του γιου της Παύλου. Ο Ρουπακιάς ήρθε για να σκοτώσει, είπε. Νίκος Δέντια σε γρήγορση σε όσους προσέβαλαν τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.
40χρονος που δίδασκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο φέρεται να ταυτοποιήθηκε ως ο άνδρας που ποδοπάτησε και θανάτωσε νεογέννητο γατάκι στη Θεσσαλονίκη. Δεν το έκανα εγώ, είμαι μορφωμένος, λέει ο ίδιος.
Και στα αθλητικά, νέα πικρίτα για τον Ολυμπιακό στο Europa League. Έχασε 3-0 από την Καραμπάχ στο Καραϊσκάκι παρά την καλή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Μίτσελ, πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες σε ποιο σύλλογο ανήκουν. Πρεμιέρα με ήττα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. 71-68 έχασε από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο ΑΚΑ. Απόψε ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα και στους 4 του τουρνουά της Αστάνας στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, από τα όσα συνέβησαν στην σύνοδο της Πράγας των 44 ηγετών. Σήμερα συνεδριάζουν οι 27. Το επεισόδιο προκάλεσε ο Ερντογάν, ο οποίος σηκώθηκε μπροστά σε όλους τους ηγέτες για να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι εκείνη πυροδοτεί την ένταση. Την απάντηση του Πρωθυπουργού, τα όσα είπε αργότερα ο Ερντογάν, θα τα ακούσουμε μπροστά στις κάμερες. Και τη νέα απάντηση σήμερα του Πρωθυπουργού, από την οποία θα ξεκινήσουμε, έχουμε συνδεθεί ήδη με τον Γιώργο Σιαδήμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και με τη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη για να δούμε το ρεπορτάζ και από την ελληνική πλευρά και το παρασκήνιο, Γιώργο, τους διαλόγους και από την τουρκική πλευρά. Πρώτα όμως να ακούσουμε την απάντηση στον Ερντογάν που έδωσε νωρίς σήμερα το πρωί προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όλοι κατάλαβαν ποιος είναι εκείνος που προκαλεί, ο Ερντογάν.
Η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί, απαντά όμως πάντα με αυτοπεποίθηση κάθε φορά που θα προκαλείται. Και είχα την ευκαιρία ενώπιον των 43 ηγετών που βρέθηκαν σε αυτήν την πρώτη σύναξη της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν νοείται σήμερα να κατηγορείται η Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο όταν η Τουρκία είναι αυτή η οποία θέτει ευθέως ζητήματα που αφορούν μέχρι και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και ότι είναι αδύνατον να αποχωρήσουμε σε μια εκτόνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας όσο συνεχίζεται αυτή η ρητορική. Δηλώνω όμως για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή η οποία κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Εξάλλου αισθανόμαστε απόλυτη αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι έχουμε το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία μέσα από αυτόν τον διάλογο ο οποίος έγινε μπροστά σε όλους τους ηγέτες να αντιληφθούν και ενδεχομένως συναδελφοί μου οι οποίοι δεν έχουν βαθιά γνώση των ζητημάτων αυτών ποιος είναι αυτός ο οποίος προκαλεί, ποιος είναι αυτός ο οποίος υψώνει τους τόνους και ποια είναι εκείνη η χώρα η οποία με αυτοπεποίθηση υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς ποτέ όμως να κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Κλείνουμε όλα τα παράθυρα σε κάθε πρόκληση, αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου.
Και έβλεπα τώρα, Γιώργο Σιαδήμα, ένα βίντεο στο Twitter που ανέβηκε. Είναι ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο σε ένα πηγαδάκι συνοδό με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και κάποιους άλλους ηγέτες. Και ακούγεται να λέει πολύ δύσκολα, γι' αυτό δεν μεταδίδουμε, γιατί ο ήχος θέλει υπότιτλους, θα το δούμε στην τηλεόραση. Και σηκώθηκα πάνω, λέει, και του είπα του Ερντογάν, ό,τι έχω να σου πω, θα σου το πω κατά πρόσωπο. Λοιπόν, πριν πάμε να μας δώσει τους διαλόγους, να πάρουμε μια γεύση και από την απειλή Ερντογάν, ο οποίος αφού έφυγε από τη Σύνοδο, τα απεκέφυγε, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων από την Ελληνίδα δημοσιογράφο Μαρία Ψαρά, τι εννοείται με αυτό που λέτε συνεχώς, μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά. Πάμε να τα ακούσουμε, να ακούσουμε τι απάντησε.
What exactly do you
τι ακριβώς εννοείται όταν λέτε μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά.
Are you really considering
θα επιτεθείτε στην Ελλάδα? Το θέμα το έχεις καταλάβει. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Όποια χώρα μας ενοχλεί, μας επιτίθεται. Η απάντηση σε όλους είναι ότι μπορεί μια νύχτα να έρθουμε ξαφνικά. Έτσι πρέπει να το γνωρίζουν. Έτσι πρέπει να το καταλάβουν. Από εδώ και στο εξής, όπως το καταλάβατε εσείς, έτσι μάλλον το κατάλαβαν και αυτοί.
Σας αντιλαμβάνεστε γύρω, herhalde onları da anlamıştır.
Άρα τι είπε Γιώργος Σιαδήμα, ότι βεβαίως καλά το καταλάβατε, αυτό εννοώ, ότι μπορεί να επιτεθούμε στην Ελλάδα αν δεν καταλαβαίνει. Ομοί πολεμική απειλή.
Ακριβώς, Νίκο, επιμένει ο Ταγίπ Ερντογάν, παρά το μάθημα εντός και εκτός αγωγικών που πήρε εντός της αίθουσας και στο δείπνο, σύμφωνα βέβαια και με κυβερνητικές πηγές, αλλά και με άλλους ηγέτες που ήταν εκεί, είχαμε άλλωστε διαρροή και από την γαλλική πρεσβεία.
Τι του απάντησε ο πρωθυπουργός του Ερντογάν που είπε ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που προκαλεί την ένταση?
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, να τονίσουμε κάτι μάλλον. Ήταν 27 ηγέτες. Ο Ερντογάν πήρε το λόγο και ίσως δεν περίμενε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τα απαντούσε. Δεν είναι στο πρωτόκολλο, αλλά από την άλλη δεν υπήρχε ενδεχόμενο, όπως δεν είναι και κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός να μην απαντήσει. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, σύμφωνα με μια πληροφορία, ήταν προετοιμασμένη εδώ στην Αθήνα, από την Αθήνα, ότι θα μπορούσε να προκριθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γι' αυτό ήταν αποφασισμένος να απαντήσει. Και τι εννοώ? Αφενός ήταν ψύχρεμος, ήταν μπροστά και οι υπόλοιποι ηγέτες, και από την άλλη προσπάθησε με έρημο τρόπο να μεταφέρει το τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλωστε, ακούσαμε και στη δήλωσή του ότι κάποιοι, ίσως συνάδελφοι μου, πρωθυπουργοί, πρόεδροι χωρών, να μην έχουν καταλάβει ακριβώς τι κάνει η Τουρκία και ότι έχουμε ένα ασταθή γείτονα και αντιμετωπίζει δηλαδή από πρώτο χέρι η Αθήνα, η Ελλάδα.
Άρα, ήταν, εκεί ήταν οι 27 Ευρωπαίοι και άλλοι 17 ήταν η Σύνδεση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, 44.
Σύνολο 44 χώρες.
Τι του είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός του Ερντογάν όταν σηκώθηκε και είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που προκαλεί την ένταση?
Τον κάλεσε, όπως ακριβώς το λέει ο Νίκο, χωρίς περιστροφές, να σταματήσει άμεσα την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά ήταν στο ίδιο πνεύμα με τα όσα είπε και από, τη βήμα, από το βήμα τη Συνόδου του ΟΗΕ. Απλώς το πέταταν με ένα τίτλο, όπως αποκαλυπτικό ήταν και το βιντεάκι που περιέγραψε πριν από λίγο, ναι, το τι λέει στην Ούρσουλα φον Λάιεν και σε άλλους ηγέτες, το τι είπε στον Ταγίπ Ερντογάν. Και εδώ βέβαια μπορούμε να το συνδέσουμε και με το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του είπε ότι αν έχουμε προκλήσεις, κλείνουμε τα παράθυρα και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αν πάμε σε διάλογο, είναι ανοιχτή, μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα. Είναι σαφές το μήνυμα της ελληνικής πλευράς.
Καταλαβαίνω, Γιώργο, ότι η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι δεν βρήκε βήκο ο Ερντογάν, απομονώθηκε, δεν βρήκε συμμάχους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό φαίνεται, Νίκο.
Έφυγε πιο απομονωμένος από όσο πήγε.
Ακριβώς,
δηλαδή.
Ανεξάρτητα από την ενημέρωση που έχουμε εμείς από κυβερνητικά στελέχη, φαίνεται και από τις διαρροές που υπάρχουν σε άλλα κράτη και από άλλους ηγέτες. Για παράδειγμα, Γαλλική Προεδρία.
Ναι.
Η διαρροή που υπήρχε ήταν ότι είπε στον Ερντογάν να σταματήσει αυτές τις προκλήσεις που έχει να κάνει με την στρατικοποίηση, που ζητάει την αποστρατικοποίηση των νησιών. Είτε άλλες χώρες που μέσα στην εβδομάδα δημόσια, είτε έχει να κάνει με την Αμερική, την Γαλλία, την Βρετανία, που κάνανε δηλώσεις στήριξη για την Ελλάδα και να σταματήσει αμέσως τις προκλήσεις η τουρκική πλευρά. Είναι σαφές αυτό. Αυτό ακούστηκε και πίσω από τις πόρτες όπου συμμετείχαν οι ηγέτες.
Και έχει και άλλες σημαντικές συναντήσεις ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου. Θα τον ακούσουμε σε λίγο ζωντανά από το Real FM. Θα μεταδώσουμε τη συνέντευξη τύπου. Γιώργος Σεδήμα, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Σεδήμα. Ελισάβετ.
Τώρα, πριν από λίγη ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε το επεισόδιο αυτό στο δείπνο και μίλησε για τον ψύχρεμο τρόπο αντίδρασης ελληνικής πλευράς.
Χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ηγετών που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν πήρε το λόγο, κατηγόρησε ψευδέστατα και απρόκλητα την Ελλάδα ότι ανεβάζει την ένταση και προκαλεί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε αμέσως το λόγο και του απάντησε ευθέως, τονίζοντας ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, αυτό που έγινε χθες ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να αντιληφθούν οι ομολογοί του ποιος είναι αυτός που προκαλεί, ποιος είναι αυτός που υψώνει τους τόνους και ποια είναι εκείνη η χώρα η οποία με αυτοπεποίθηση υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν κλείνει ποτέ την πόρτα του διαλόγου. Το χθεσινό εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε σαν θερμό επεισόδιο. Επιδίωξε ο κύριος Ερντογάν να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις, ίσως να έχει στο μυαλό του ότι θα εξελιχθεί σε έναν ακόμη μονόλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, ήταν απόλυτα ξεκάθαρος. Τον κάλεσε να σταματήσει την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και από εκεί και πέρα να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου και η χώρα μας θα συνεχίσει με αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία σε αυτή την κατεύθυνση, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν, χωρίς να παρασυρώμαστε από τον παροξισμό και την επιθετική ρητορική της Τουρκίας.
Λοιπόν, αυτά είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing από τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Εκτάκτος και έκτακτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Κωνσταντίνοπολη, Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καταρχήν, ποιες είναι οι πληροφορίες? Τι είπε όταν σηκώθηκε στο δείπνο? Τα είπε και έφυγε. Και έφυγε και από τη Σύνοδο μετά. Τι φέρεται να είπε ο Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο δείπνο?
Ο κύριος φαίνεται πως ενοχλήθηκε πολύ από την ομιλία μου.
Όχι, δεν λέω τι δήλωσε μετά, θα το ακούσουμε. Τι είπε μέσα, πίσω από τις κλειστές πόρτες? Εκεί, τι λένε τα τουρκικά μέσα, τι του είπε του Πρωθυπουργού μέσα. Εκεί που δεν υπήρχαν κάμερες και άκουγαν οι άλλοι 42 ηγέτες. 43 με τον Ερντογάν, 44 με τον Μητσοτάκη.
Ότι δεν επιθυμούμε ένταση με κανέναν και καμία γειτονά μας, ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στην κυριαρχία, στα εδάφη, στα δικαιώματα και στο δίκαιο καμιάς χώρας. Αυτά φέρεται να το
αλλά είπε. Η Ελλάδα είναι εκείνη που προκαλεί και δημιουργεί την ένταση.
Ακριβώς,
και αυτό εξόριζε τον
Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα. Ακριβώς. Η Ελλάδα είναι, χωρίς λόγο επιτέθηκε, έτσι.
Ναι,
ότι
ναι.
Η Ελλάδα είναι αυτή που δημιουργεί τις προκλήσεις και τις εντάσεις και από εκεί ξεκίνησε αυτός ο διάλογος που πήρε το λόγο δηλαδή ο Πρωθυπουργός και ξεκίνησε αυτός ο διάλογος που ακούσαμε από τον Γιώργο Σιαδήμα.
Λοιπόν, αυτό, για να ακούσουμε τι είπε αυτό που ξεκίνησε να λες, θα το ακούσουμε τώρα. Ο κύριος, είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ενοχλήθηκε από την ομιλία μου. Για να τον ακούσουμε. Το είπε μόλις βγήκε από τη Σύνοδο, τον περίμεναν οι δημοσιογράφοι και μπροστά στις κάμερες είπε ο Ερντογάν. Απόψε στο δείπνο έκανα μία ομιλία. Έκανα την ομιλία μου. Ο κύριος ενοχλήθηκε πολύ από την ομιλία μου, ο κ. Μητσοτάκης. Και επειδή ενοχλήθηκε, δεν λέει το όνομά του, και επειδή ενοχλήθηκε, πραγματικά δεν συνάδει με τους κανόνες του Σουαβάρ Βίβρ σε ένα δείπνο. Δεν ξέρω από ποιον πήρε την άδεια. Πώς το έκανε. Μάλλον από τον πρόεδρο πήρε την άδεια. Σηκώθηκε και μίλησε κι αυτός. Είπε ότι χρησιμοποίησαμε εκφράσεις που ήταν σκληρές για τον ίδιο. Στην πραγματικότητα δεν υπόθηκε κάτι βαρύ. Εκεί που πρέπει να είναι δεν είναι. Αυτοί, ξέρετε, οι πολιτικές τους βασίζονται πάντα στο ψέμα. Όλο ψέματα είναι. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Όταν λέτε άντε να βρεθούμε ως δύο παράκτιες χώρες μαζί, ούτε σε αυτό συμφωνούν. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Περιμένουν από την Τουρκία να κάνει πρώτο βήμα και βάζουν ενδιάμεσες και ορισμένες χώρες.
Türkiye'den kendileri daha ön adım atmayı falan bekliyorlar ve araya da birçok ülkeyi sokuyorlar.
Άρα τι ακούσαμε να λέει η Βάνα. Ο κύριος, απαξιωτική αναφορά στον Έλληνα Πρωθυπουργό, μίλησε χωρίς άδεια, λέει, για να μου απαντήσει.
Ακριβώς.
Λέει ψέματα και εμείς δεν φταίμε, εμείς θέλουμε το διάλογο. Η Ελλάδα δεν τον θέλει. Ξεχνώντας ότι έχει πει 5-6 φορές Μητσοτάκης γιοκ και κάθε φορά ο Πρωθυπουργός απαντάει ότι εμείς θέλουμε το διάλογο.
Πάντως, Νίκο, αυτό είναι που εκνεύρισε. Δεν περίμεναν να δώσουν το λόγο στο Μητσοτάκη. Έτσι, αυτό εκνευρίστηκε, ευνηδιάστηκε η τουρκική αποστολή και ο ίδιος ο πρόεδρος. Γι' αυτό είπε ότι δεν ξέρω ποιος του έδωσε το λόγο. Φέρεται να είπε ότι μου είπαν για ένα Μητσοτάκη τον οποίο δεν τον έχουμε ακούσει έτσι πολύ συχνά.
Ναι, ναι.
Και εκνευρίστηκε. Όμως, ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Νίκο, είπανε, δημοσιεύσανε σήμερα, αναφέρουν σήμερα ότι εμείς. Η Τουρκία δεν έχουμε κάτι να πούμε με την Ελλάδα και βάλαν τελεία. Ο Ερντογάν άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό χτες και είπε ότι εν καιρό θα έχουμε το χρόνο και πιθανώς να έχουμε και την ευκαιρία μια συζήτησης. Παίρνοντας τα μηνύματά του από τον Πρωθυπουργό, από την Ούρσουλα Φοντελάιεν, από τον Μακρόν και γενικά από τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Σωστά το λες, γιατί συνεχίζοντας, αφού είπε ο κύριος λέει ψέματα και όλα αυτά, μετά άνοιξε μπροστά στις κάμερες παράθυρο διαλόγου. Δηλαδή το Μητσοτάκης γιοκ, ωραία ήταν οι προκλήσεις μέσα και έξω, αλλά το Μητσοτάκης γιοκ πήγε περίπατο χθες το βράδυ. Και πάμε να ακούσουμε αυτό το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, όπως το είπε ο Ερντογάν μπροστά στις κάμερες. Σήμερα, λέει ο Ερντογάν, πολλές χώρες περίμεναν από εμάς να κάνουμε ένα βήμα προς την ανάπτυξη σχέσεων μαζί τους. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, και η Κύπρος το ίδιο. Ο Αναστασιάδης μου είπε να μιλήσουμε, να συναντηθούμε. Πήγαμε στα όρθια, συναντηθήκαμε, μιλήσαμε. Αλλά εσείς πρέπει πρώτα να πάρετε από κάπου άδεια, εννοεί η Ελλάδα. Όχι, είπε, εγώ δεν παίρνω άδεια. Είπα, μέχρι σήμερα όλο έτσι γινόταν η δουλειά. Αν δεν παίρνετε άδεια, δεν μιλούσατε. Μετά πέταξε εκεί το για δύο μήνες μου έμειναν εξάλλου, ας μιλήσουμε, ας συναντηθούμε να τελειώνουμε. Είπαμε ότι είναι γνωστοί οι συνομιλητές μας. Μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί τους. Εμείς προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Ελλάδα. Ας αφήσουμε το χρόνο και ελπίζουμε ότι με τον καιρό θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Άρα εδώ, Βάνα, είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης, αφού πάλι κατηγορεί τους ξένους ότι φταίνε και τους βάζουμε μπροστά, εννοεί Ευρωπαίους και Αμερικάνους, τους συμμάχους μας, καταλήγει ότι εδώ είναι ο χρόνος να βρεθούμε να τα πούμε. Άρα, αλλιώς μπήκε, αλλιώς βγήκε.
Ναι, ακριβώς. Και επίσης, Νίκο, προς επίρρωση αυτών που λες, το ίδιο έγινε και με τον Αναστασιάδη. Γιατί
βέβαια,
παρά την προηγούμενη προκλητική ρητορική. Βεβαίως, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα η Προεδρία ανέβασε φωτογραφία θερμής συνομιλίας, ο λίγων λεπτών στο όρθιο δεν έχει σημασία, και χειραψίας με τον πρόεδρο της Κύπρου, όπου εκεί ξέρετε να υπόθηκε ότι του ζήτησε ο Αναστασιάδης. Mm. Έλα να μιλήσουμε.
Αυτό που έλεγε τώρα ο Ερντογάν. Μάλιστα.
Και εκεί του λέει: κοίταξε, πάρε άδεια από του άλλου πρώτα, από τα αφεντικά σου, δηλαδή από την Αγγλία και τι ΗΠΑ, και μετά έλα να με βρει. Όμως τα τουρκικά μέσα δεν μετέδωσαν αυτό. Μετέδωσαν τη φιλικότατη και τη θερμότατη, και μάλιστα μείναμε άναυδοι, ειδικά με τον Αναστασιάδη. Χειραψία που ήρθανε στο όρθιο, καθώς και με άλλους, όχι μόνο. Και με τον Μακρόν, καλά, με τον Πασινιάν, αυτό δηλαδή που έφερε στο τραπέζι.
Και τον Αρμένιο, ναι,
τον Αλίγερ.
Ναι.
Φυσικά. Πριν, και τον Αζέρ. Θυμόμαστε, πριν 1,5 χρόνο έγινε ο πόλεμος στον Γκόρνο Καραμπάχ.
Τώρα, φεύγοντας.
Φεύγοντας
ο Ερντογάν από τη Σύνοδο, πήρε τηλέφωνο τον Πούτιν και ανακοινώθηκε πριν από λίγο αυτό.
Βεβαίως. Λοιπόν, συζητήσανε με τον Πούτιν. Κοίταξε, είναι γνωστές, έτσι. Είναι οι συνεργασίες και οι σχέσεις και η σχέση φιλίας. Λοιπόν, περαιτέρω σύσφιξη των δύο κρατών, Τουρκίας, Ρωσίας, και επίσης μιλήσαν και για τις εξελίξεις στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο.
Και έχει σημασία ότι ανακοινώθηκε ότι μίλησε με τον Πούτιν. Νωρίτερα στη Σύνοδο είχε παραμείνει αρνητικός για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και λέω έχει σημασία διότι ακούει και από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς παρενέσεις για διάλογο και να ρίξει τους τόνους. Αλλά τώρα είχα στούπια και εσωτερικά, γιατί βλέπω νέα δημοσκόπηση της εταιρείας ΑΛΦ, που είναι πίσω πια καθαρά από τον Κιλιτσδάρογλου, 29-1, 28-6 του ΑΚΕΠΕ. Και στο συνδυασμό, η συμμαχία του Ερντογάν Μπαχτσελή έχει 34 και η συμμαχία των άλλων της αντιπολίτευσης έχει 43. Άρα αυτό δείχνει πόσο πιέζεται.
Πιέζεται στο εσωτερικό και δεν είναι η μοναδική.
Και η οικονομία,
ακριβώς. Η οικονομία είναι το εξωτερικό χρέος της Τουρκίας. Είναι ο πληθωρισμός, επίσημα 180, επίσημα 83,4. Είναι οι εσωτερικές αντιδράσεις, ας πούμε, για την. Θα δώσει βέβαια κάποιες αυξήσεις και τα λοιπά, οι οποίες σε 10-15 μέρες είναι ο πληθωρισμός, Νίκο, καταλαβαίνεις, δεν ισχύουν καθόλου. Έχει τάξει πολλά.
Τώρα.
Και είναι και οι επερχόμενες εκλογές, Νίκο, το βασικότατο.
Δύο πληροφορίες για να κλείσουμε.
Ένα κλίμα.
Ναι. Δύο πληροφορίες για να κλείσουμε. Πάνω. Με ένα τίτλο, σε παρακαλώ.
Το κλίμα εδώ στα μέσα σήμερα είναι ότι μπορούμε να συναντηθούμε όταν έρθει η ώρα. Εκτός ότι αναφέρονται σε όλη την ομιλία του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι ο ηγέτης της παγκόσμιας ειρήνης. Μηνύματα Ερντογάν στον Μητσοτάκη και από τον Μητσοτάκη στον Ερντογάν και στον Άσαντ. Υπάρχει κάποια δημοσιεύματα που αναφέρονται στην ελαζονική απειλή από Μητσοτάκη κτλ.
Καταλαβαίνεις ποια είναι. Δύο ειδήσεις. Η μία είδηση δόθηκε στη δημοσιότητα η συμφωνία, η παρανομή που υπέγραψαν με τη Λιβύη οι τρεις υπουργοί. Υπάρχει ένα ζήτημα και το επισημαίνει η τουρκική αντιπολίτευση. Εδώ φέρεται να υπογράφει ένας υπουργός που ήταν στην Αφρική εκείνη την ημέρα. Ο αρμόδιος, ο υπουργός πετρελαίου. Ενώ οι εικόνες έδειξαν τον Λίβιο Υπουργό Οικονομίας να υπογράφει. Μάλιστα, ο υπουργός πετρελαίου κατήγγειλε ότι υπέγραψαν στη θέση μου, ενώ είμαι ο αρμόδιος. Και τώρα φαίνεται να υπογράφει. Υπάρχει ζήτημα εδώ με την τουρκο-λιβική συμφωνία, Βάνα.
Ακριβώς, και έχουμε αντίδραση, Νίκο, και όπως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, Νίκο, γιατί το είχαμε πει εκείνη την ημέρα πάλι από το Real FM. Η υπουργός εξωτερικών ανέλαβε συνέντευξη τύπου να είναι στη θέση του υπουργού ενέργειας κανονικά, που αφορούσε στην υπογραφή του μνημονίου. Λοιπόν, αντιπολίτευση, το καλό κόμμα, ο αντιπρόεδρος του καλού κόμματος, της Αξενέρ, έκανε λόγο για ατασταλή και πιθανή πλαστογραφία της υπογραφής μνημονίου. Άρα λοιπόν ακυρώνεται αυτό, διότι άλλος υπέγραψε και άλλος εμφανίστηκε.
Πολύ σημαντικό, Βάνα Στέλου, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε τη Βάνα Στέλου. Να προσθέσω, Ελισάβετ, πριν σου δώσω το λόγο για τις αντιδράσεις, ότι ο ΑΚΑΡ, το λέγαμε και χθες, πήγε στο Λονδίνο. Και εκεί συνάντησε τον Βρετανό ομολογό του και μπήκε και στο πιλωτήριο ενός Eurofighter Typhoon. Άρα, οι Τούρκοι παζαρεύουν, το έχουν ξανακάνει και το καλοκαίρι είχε ξαναπάει, να αγοράσουν Eurofighter.
Την ώρα που βλέπουν την αρνητική στάση των ΗΠΑ για τα F-16, ρίχνουν αλλού τα δίχτυα τους.
Ας το κρατήσουμε και αυτό. Πάμε.
Λοιπόν, εμείς να ακούσουμε καταρχάς τον Γιώργο Κατρούγκαλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε εδώ στον Σεραφείμ Κοτρότσο και για την τουρκική προκλητικότητα αλλά και για την στάση που πρέπει να τηρεί η δική μας χώρα.
Ο πρόεδρος Ερντογάν προσκλήθηκε. Και μάλιστα προσκλήθηκε να συμμετέχει στο τραπέζι της ασφάλειας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε προσκληθεί και συμμετείχε στο τραπέζι της ενέργειας. Όλη η Ευρώπη γνωρίζει σε αυτό το κρεσέντο επιθετικό ήττας της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας. Θεώρησε σκόπιμο να την καλέσει τον ηγέτη της να συζητήσει σε αυτό που ίδιος απειλεί. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να συμμετέχει η Τουρκία σε ευρωπαϊκά φόρα. Πρέπει όμως η χώρα μας να θέτει προϋποθέσεις για την συμμετοχή της αυτή.
Πάμε τώρα και στο μεταναστευτικό, γιατί είδαμε τι προκλήθηκε με τα δύο ναυάγια από την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την πλευρά της Τουρκίας. Συνεχίζονται υπό τραγικές βέβαια συνθήκες οι έρευνες στα Κύθυρα και στη Λέσβο. Θα ξεκινήσουμε από τα Κύθυρα, όπου έχουν εντοπιστεί 5 σωροί, αλλά λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων οι ειδικές δυνάμεις δεν μπορούν να τις ανασύρουν. Ο συνάδελφος, ο Υπόλυτος Πρέκας από το Κύθυρα News, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με τις τελευταίες πληροφορίες.
Να θυμίσουμε, Ελισάβετ, για ένα ναυάγιο είχε 95 το σκάφος, τσακίστηκε στο διακόφτη και αγνοούνται 10.
Ναι, γιατί έχουμε εντοπίσει τις 5 σωρούς. Υπόλυτε, ο λόγος εσένα, με τις τελευταίες εξέλιξεις.
Ελισάβετ, Νίκο, γεια σας από τα Κύθυρα. Ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει μια προσπάθεια τις τελευταίες ώρες να συνεχιστούν οι έρευνες. Βέβαια, οι αντίξωες καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Και αυτό το είδα και το πρωί στις 7 με 8 η ώρα που βρισκόμουν στο σημείο. Είναι πολύ δύσκολο σημείο, ένας βραχώδης περίκλειστος κόλπος. Ναι. Όπου
να σε ρωτήσω, έχουν καταφέρει να ανασύρουν, τους έχουν εντοπίσει τις σωρούς, έχουν καταφέρει να τις ανασύρουν?
Όχι, μέχρι τουλάχιστον...
Ακόμα και τώρα.
Μέχρι τουλάχιστον...
Έχει πάει η ΕΜΑΚ με Σούπερ Πούμα.
Ναι, αλλά είναι οι συνθήκες τόσο δηλαδή ακραίες, οι καιρικές?
Κοιτάξτε, μέχρι τις 12 η ώρα δεν είχα κάποια πληροφορίες. Μου λένε ότι δεν είχε ξεκινήσει κάποια επιχείρηση από πάνω. Τώρα
και συνεχίζονται και οι έρευνες και από το λιμενικό και από το Σούπερ Πούμα για να εντοπίσουν και άλλους
αγνώμενους
που εκφράζονται φόβοι ότι είναι όλοι νεκροί.
Ναι, βρίσκονται οι βατραχάνθρωποι του λιμενικού εκεί και οι έρευνες μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι στο βυθό να έχουν εγκλωβιστεί είτε από σκηνιά, είτε από άκυρα, είτε από κοινό.
Ναι, είναι δραματικές οι συνθήκες.
Είναι πολύ άσχημη κατάσταση, δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Ναι. Ειδικά πρωί-πρωί, να βλέπεις αυτό το θέαμα, είναι πολύ...
Πρωτόγνωρο για τον νησί.
Και η ηρωική προσπάθεια των κατοίκων που τους βλέπαμε τις πρώτες στιγμές μετά το ναυάγιο, με ένα σκηνή από αυτή την απόκρινη παραλία, να τραβούν και να σώζουν έναν αυτούς τους
από έναν πολύ ψηλό
ναυαγούς,
βράχο.
20 μέτρα
δεν υπήρχε άλλος τρόπος πρόσβασης ούτως ή άλλως και προσπαθούσαν να πούνε στους ανθρώπους πώς να αναρριχθούν.
Θα είχαμε νεκρούς αν δεν πήγαιναν εκεί.
Ναι, και οι άνθρωποι πάνω στον πανικό τους δεν το καταλάβανε. Να ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο τον Υπόλυτο Πρέκα και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση αν πρόσφυγες οι οποίοι διασώθηκαν στα Κύθυρα. Θέλαμε να πάμε στην Ιταλία από την Τουρκία, λέει. Τα κύματα ήταν πολύ ψηλά, περίπου 6 μέτρα. Τότε τα κύματα έφεραν το πλοίο στα βράχια και προσπαθήσαμε να σώσουμε τη ζωή μας, αλλά οι περισσότεροι φίλοι μας έχουν πεθάνει. Αυτή είναι η περιγραφή. Αυτό είναι δραματικό. Τους είδαν να πνίγονται. Δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Στη Λέσβο τώρα, εκεί έχουν ανασυρθεί άλλοι τρεις ζωντανοί. Γιάννη Συνάνης, ο συνάδελφος. Γιάννη.
Καλό μεσημέρι από τη Μητυλίνη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Παρά το γεγονός ότι οι άνεμοι πλέουν ακόμα με ένταση 7-8 μποφόρ, οι έρευνες συνεχίζονται. Αλλά παρά το γεγονός ότι η λιμενική αρχή εδώ θεωρεί ότι όλοι έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τις καταθέσεις των όσων διασώθηκαν, δήλωναν ότι επάνω στη βάρκα πρέπει να ήταν 43 ή 45. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουν χάσει τη ζωή του 18 άτομα και έχουν διασωθεί 25. Ο αριθμός δηλαδή πήγε
28, Γιάννη, βρέθηκαν άλλοι τρεις, είμαστε στους 46. 46 είμαστε τώρα. 18 νεκροί, λοιπόν, 28 διασωθέντες.
Άρα λοιπόν, επειδή μίλησε με τον Λιμενάκη το πρωί και μου είπε ότι θεωρούμε, σύμφωνα με τις καταθέσεις, αυτό σας είπα, ότι 43 ή 46 δήλωναν οι διασωθέντες.
Άρα τους έχουν βρει όλους.
Τους έχουν βρει όλους, δεν υπάρχουν.
Μπράβο, τους έχουν βρει όλους. Μιλάμε όμως ότι έχουμε 16 νεκρές γυναίκες και δύο άντρες, ένας άντρας και ένα μικρό παιδάκι.
Το θέμα είναι, Γιάννη, πώς τους πήγαν, ότι φόρτωσαν σε ένα σκάφος το οποίο δεν άντεχε, 46 ή 50, δεν ξέρω πόσους, γυναίκες οι περισσότερες, και ουσιαστικά με 10 μποφόρ τις έστειλαν στο θάνατο.
Νίκο και Ελισάβετ, το έχω πει κατ' επανάληψη σε όλα τα τηλεοπτικά παράθυρα, ότι οι Τούρκοι δουλεύοι είναι αδίστακτοι, δεν τους ενδιαφέρει αν θα είναι παιδιά μέσα σε μια βάρκα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα είναι παιδίλικες, αν θα είναι γυναίκες, αρκεί να πάρουν το κόμιστρο.
Αυτό φαίνεται και από τα τελευταία αυτά ναυάγια, γιατί ήταν ακραίες οι καιρικές συνθήκες.
Το παρακολουθούμε αυτό χρόνια, από το 2015 που ξέσπασε αυτό το μπαράζ των Ρών εδώ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Το βλέπουμε σε καθημερινή βάση σχεδόν τότε τουλάχιστον. Και τώρα μην θα δείτε ότι δεν κάνουν προσπάθειες να περάσουν μετανάστες προς τα ελληνικά νησιά. Απλά γίνεται πάρα πολύ καλή φύλαξη των συνόρων πλέον και δεν μπορούν να περάσουν. Γίνεται δηλαδή μια σχετική αποτροπή σε εισαγωγικά, αν θέλετε τη λέξη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστώ. Ναι.
Θα ήθελα να πω ότι μερικές από τις γυναίκες οι οποίες μίλησαν στην κάμερα και σε μένα αλλά και
σε άλλα κανάλια, τώρα, σε λίγο.
Ευχαρίστησαν τους λιμενικούς που με αυτοθυσία έπεσαν. Παιδιά, φανταστείτε την εικόνα τώρα, τα κύματα ύψους 3 μέτρων και παραπάνω να πέφτουν με δύναμη επάνω στα βράχια, απόκριμη τελείως η περιοχή εκεί πέρα.
Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα θύματα, Γιάννη, αυτό είναι το συμπέρασμα, αν δεν είχαν πέσει τα μέλη του.
Θάμα όσοι σώθηκαν, όπως επίσης θεωρώ θάμα το ότι έπεφταν λιμενικοί με τα ρούχα και προσπαθώντας να βρουν ανθρώπους να σώσουν, έπιαναν διάφορα άτομα δίπλα του χωρίς να ξέρουν αν.
Γιάννη, εγώ δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, η Ελλάδα υποκλίνεται και στους ήρωες λιμενικούς και στους ήρωες κατοίκους των δύο νησιών και Μυτιλίνη και Κύθυρα που σώσανε υπό τόσο αντίξωες συνθήκες δεκάδες μετανάστες. Και δεύτερον, χαίρομαι που όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων από το πρωί στις τοποθετήσεις τους λένε να πάρει η Ελλάδα, το λένε όλοι, να πάρει η Ελλάδα αυτές τις εικόνες Γιάννη και Ελισάβετ, να τις στείλει στον Ερντογάν που σήκωνε τις φωτογραφίες και έλεγε
απάντηση.
Ότι η Ελλάδα πνίγει παιδιά. Γιατί τα παιδιά τα πνίγει η Τουρκία, αν τα πνίγει, και όχι η Ιδουλέ. Μπορεί πάντως η Ελλάδα τα σώσει.
Διότι, σωστά τα λες, Νίκο, διότι ο Ερντογάν παίρνει κάποια δις. Να αποτρέπει να μην μπορούν να φεύγουν και μπορεί να τους κόψει η μαχαίρι. Ξέρει που γίνονται οι βάρκες μια χρήση, ξέρει που γίνονται μηχανές. Θα πρέπει επίσης να σου πω να μην ξεχάσουμε και τους πυροσβέστες μας. Έτσι, γιατί και αυτοί έδωσαν ένα αγώνα.
Όλοι βοήθησαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς να ακούσουμε τι δήλωσαν γυναίκες από την Αφρική που διασώθηκαν στη Λέσβο. Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις κάποιον μέσα στη θάλασσα να ουρλιάζει, να πεθαίνει και να μην μπορείς να κάνεις κάτι να τον σώσεις. Αυτό είναι το χειρότερο. Οι σωροί βρίσκονταν σχεδόν από πάνω μου και σκεφτόμουν ότι θα ήμουν η επόμενη, λέει η γυναίκα πρόσφυγας. Αναχωρήσαμε από την Τουρκία στις 10 το βράδυ. Γύρω στα μεσάνυχτα, ενώ βρισκόμασταν κοντά στη Λέσβο, η θάλασσα άρχισε να έχει υψηλά κύματα. Και σβήσαμε τη μηχανή, διότι φοβηθήκαμε και η μηχανή ήταν δύσκολο να ελεγχθεί. Τα κύματα μας έσπρωξαν στην άκρη της θάλασσας, κοντά σε ένα βουνό. Κάποιοι μπόρεσαν να πηδήξουν στη γη, άλλοι όμως έπεσαν στη θάλασσα και το σκάφος έπεσε πιο βαθιά. Με αυτόν τον τρόπο περιέγραψαν αυτές
τις συνθήκες. Τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, τα θύματα αυτής της ιστορίας, τα θύματα, πραγματικά θύματα.
Τώρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός από την Πράγα, μετά τη δήλωσή του και τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία, έκανε αναφορές και στα δύο αυτά τραγικά ναυάγια, στη Λέσβο και στα Κύθυρα.
Κατηγόρησε τον Ερντογάν για εργαλειοποίηση του προσφυγικού.
Να ακούσουμε τη δήλωσή του.
Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η εργαλοποίηση του προσφυγικού και καλό ακόμα μια φορά την Τουρκία να συνεργαστεί με την Ελλάδα έτσι ώστε να εξαλείψουμε μια και καλή αυτά τα δίκτυα, τα άθλια δίκτυα των διακινητών κατατρεγμένων ανθρώπων να μην χάνονται άλλες ζωές αχρίαστα στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία εφόσον το θέλει, το έχει αποδείξει εξάλλου, μπορεί να κάνει περισσότερα ώστε να περιορίσει το πρόβλημα το οποίο γεννάται στη ρίζα του και αυτό έγκυται στις βάρκες οι οποίες φεύγουν από τις τουρκικές ακτές. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κάνει αυτό το οποίο κάνει πιστεύω με αποτελεσματικότητα και με ανθρωπιά τα τελευταία 3 χρόνια. Να υπερασπίζεται τα σύνορά της, ταυτόχρονα όμως να προστρέχει και να σώζει κάθε άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του στη θάλασσα.
Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2, μείνετε στο Real FM σε λίγο.
Πάνω και από τα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης σε πολλές περιοχές της χώρας. Πόλεμος μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή για να μην πέσουν οι διεθνείς τιμές. Έφτασαν τα 180 ευρώ τα καυσόξυλα στη Βόρεια Ελλάδα, αναφορές και για ελλείψεις. 4 φορές πάνω η ζήτηση για ξυλόσομπες. Eurostat, ανατιμήσεις φωτιά σε ζάχαρη, γάλα και καφέ. Προετοιμάζουν τα σούπερ μάρκετ το καλάθι με τα 50 βασικά προϊόντα σε σταθερές τιμές. Νέες διευκρινήσεις, Άδωνη Γεωργιάδη.
Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Βγήκε ήλιος όση ώρα μιλούσαμε, Ελισάβετ.
Επιτέλους, έρχεται ο καιρός του Σαββατοκύριακου γι' αυτό.
Ναι. Φεύγουν τα βαριά σύννεφα προς την Πάρνηθα, προς τα εκεί και βλέπω στο βάθος γαλάζιο ουρανό. Έτσι, για να πούμε και κάτι ευχάριστο.
Εδώ φεύγουν τα σύννεφα. Κάπου αλλού μάλλον μαζεύονται από ό,τι βλέπω.
Βέβαια. Θα επανέλθουμε στα ελληνοτουρκικά σε λίγο. Θα έχουμε και τον Δημήτρη Κερίδη μαζί μας. Θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό ζωντανά από την Πράγα στη συνέντευξη τύπου μετά τη συνοδοκορυφή. Τώρα πάμε στο άλλο καυτό θέμα που καίει και τους πολίτες.
Και ποιο άλλο είναι αυτό?
κρίση του αερίου.
Είναι ενεργειακή κρίση και πώς θα αντιμετωπιστεί. Και σήμερα από το πρωί οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν στην Πράγα για αυτό το θέμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, με βάση την φόρμουλα τη συμβιβαστική που έχει φέρει στο τραπέζι η Κομισιόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να δούμε πράσινο φως.
Να δούμε ένα
αποτέλεσμα πρακτικό. Βαγγέλης Αρετέος μαζί μας.
Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Πράγματι στην Πράγα σήμερα οι ηγέτες συζητούν το θέμα της επιβολής του πλαφών σε φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια συζήτηση σε επίπεδο ηγετών μετά την στροφή της Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση την εβδομάδα που πέρασε. Ωστόσο δεν αναμένεται κάτι συγκεκριμένο. Πρώτο, διότι ούτως ή άλλως η σύνοδος είναι άτυπη και δεν προβλέπεται να πέρασει η αποφάση, αλλά κυρίως διότι δεν υπάρχει ακόμα καμία συνένεση στους κόλπους των ηγετών. Έτσι έχουμε ουσιαστικά τρία μπλοκ. Το ένα είναι αυτό γύρω από το Βερολίνο και την Χάγη, το οποίο είναι το πιο
σκληρό. Έχουν αρνητική στάση. Ναι.
Ακριβώς. Και έχουμε ένα δεύτερο μπλοκ των χωρών με σκληρό πυρήνα, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία και το Βέλγιο, που θέλουν και ζητούν να υπάρξει ένα συνολικό πλαφόν σε όλες τις αγωγές φυσικού αερίου.
Η ελληνική πρόταση μαζί με τις άλλες 14 χώρες.
Ακριβώς. Και έχουμε πλέον και μια άλλη πρόταση, την γαλλική, που είναι κάπου στη μέση, η οποία θέλει την επιβολή πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου μόνο όταν αυτό χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Μας έχει μπερδέψει λίγο η Γαλλία, γιατί η Γαλλία ήταν και στην πρόταση την ελληνική μαζί στην επιστολή.
Η Γαλλία ήταν με στην ελληνική πρόταση, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχει κρατήσει εδώ στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον όπως βλέπουμε, μια στάση διφορούμενη, χωρίς να έχει αποσαφηνίσει ακριβώς τις προθέσεις της, κάτι που έκανε προφανώς σήμερα.
Λοιπόν, έτσι, ναι, ναι, και να κλείσουμε, Ευαγγέλη, με αυτό.
Έτσι δεν αναμένονται σήμερα συζητήσεις. Όλα δείχνουν ότι οι συζητήσεις θα
παραπέμπονται για το μέλλον.
Στη σύνοδο κορυφής, στην κανονική σύνοδο κορυφής.
Την κανονική τέλη Οκτωβρίου.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ζήτησε δραστική παρέμβαση από την Ευρώπη για το φυσικό αέριο.
Πιστεύω ότι οι συνθήκες έχουν πια πλήρως οριμάσει, ώστε στην επόμενη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες να πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις για μια δραστική παρέμβαση στην αγορά του φυσικού αερίου. Όλοι πια αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο η ελληνική κυβέρνηση ισχυριζόταν εδώ και αρκετούς μήνες, ότι η αγορά του φυσικού αερίου πρακτικά δεν λειτουργεί, ότι χρειάζεται μια δραστική παρέμβαση για να μειώσουμε το κόστος του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουμε τις εθνικές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, στις Στραβγεράκους, στις καλό μεσημέρι, ένα θέμα είναι το φυσικό αέριο, το άλλο θέμα είναι το πετρέλαιο. Έχει ξεσπάσει πόλεμος μετά την απόφαση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, του OPEC Plus, να μειώσουν τη μερίσια παραγωγή κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια, ώστε να μην επηρεάσει η ύφεση στις τιμές και όχι μόνο να σκρατηθούν, αλλά και να ανέβουν. Βλέπουμε ότι κατηγορείται η Σαουδική Αραβία ότι τα βρήκε με τη Ρωσία, την κατηγορούν οι Αμερικανοί, ο Biden. Ο Biden ψάχνει εναλλακτικές μετά από αυτή την απόφαση. Το θέμα είναι, και δεν αποκλείεται συνάντηση με τον Πούτιν στους G20, το θέμα είναι, Σύση, ότι με όλα αυτά το πετρέλαιο όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά βλέπουμε και στην Αντλία το πετρέλαιο κίνησης να είναι πάνω από 2 ευρώ σε πολλές περιοχές και να έχει ξεπεράσει και τη βενζίνη.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Όπως ανέφερες και εσύ, με τον πόλεμο του πετρελαίου να κλιμακώνεται, μεγαλώνει και η ανησυχία τόσο εδώ στην Αθήνα όσο και στις υπόλοιπες πρωτεύουσες, που μπορεί να φτάσουν οι τιμές όχι μόνο στο πετρέλαιο κίνησης, που αυτή τη στιγμή εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη βενζίνη, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ξεκινήσει να διανέμεται περί τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.
Πόσο θα ανοίξει εσύ, 1,35 με την επιδότηση?
Μπορεί και παραπάνω.
Και παραπάνω,
όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Ενδεχομένως και παραπάνω. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερο γι' αυτό στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
Πάντως, χθες έβλεπα βενζινάδικα με την αμόλυβδη 1,98 τις προηγούμενες μέρες και 1,90. Δηλαδή, πολύ σωστά το λες, τσιμπάει και η αμόλυβδη.
Ακριβώς, να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή πολλά πρατήρια στην Αττική το πετρέλαιο κίνησης σε πολλά πρατήρια έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ.
Και στην Αττική.
και στην Αττική βεβαίως και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Ευρυτανία η τιμή είναι ήδη πάνω από 2 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη του Σεπτεμβρίου, πριν από τα τέλη του Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 75 λεπτά. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία πού μπορεί να φτάσει, καθώς εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει σύντομα τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Η ανησυχία έχει να κάνει φυσικά όχι μόνο με την επιβάρηση των οδηγών αλλά και με τη νέα αιστεία που μπορεί να δημιουργηθεί ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του μεταφορικού κόστους, κάτι που επισημαίνουν και οι ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίοι μάλιστα δεν αποκλείουν, Νίκο, και το ενδεχόμενο κινητοποίησεων.
Θα πάμε και στις ανατιμήσεις, αλλά προηγουμένως συμπληρώσω κάτι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εσύ και η Ελισάβετ, βλέπω ότι γίνονται συνεχώς γενικές συνελεύσεις σε πολυκατοικίες εν ώψη του χειμώνα.
Φυσικά, γιατί κάποιοι αποφασίζουν να αποσυνδεθούν από την κεντρική θέρμανση, αλλά αυτό, Νίκο, έχει επιπτώσεις σε αυτούς που μένουν.
Επίσης, να πω ότι σε πολλές πολυκατοικίες περιμένουν να δουν πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, αν θα προχωρήσουν σε αλλαγή του καυστήρα, αν θα τοποθετήσουν δηλαδή νέους καυστήρες, αυτοί που είχαν φυσικό αέριο, αλλά έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, με το φυσικό αέριο τουλάχιστον αποκλιμακώνεται για την ώρα η τιμή και μετά την επιδότηση. Ακριβώς. Δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή, ενώ πριν λίγες εβδομάδες λέγαμε ότι το πετρέλαιο είναι το πιο συμφέρον καύσιμο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση εν ώψη του χειμώνα.
Τώρα, είπες ανατιμήσεις και έβλεπα τα στοιχεία της Eurostat. Καφές, γάλα και ζάχαρη ως 24% πάνω σε ένα μήνα.
Έτσι ακριβώς. Αυτά τα είναι τα τρία προϊόντα με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις, όχι βέβαια τα μόνα. 16,9% πάνω καφές, 34% σχεδόν η ζάχαρη και 25% το φρέσκο γάλα.
Πολύ ακριβή συνήθεια αν ξεκινάς τη μέρα σου με έναν καφέ που έχει μέσα ζάχαρη και γάλα.
Και να πούμε ότι όσον αφορά τη χώρα μας, τη Δευτέρα αναμένουμε τις ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε ότι ήταν 11,4%. Της Eurostat πριν από λίγες μέρες μας είναι προάγγελος ότι θα είναι πάνω από 12% που θα ανέφερε ο πληθωρισμός.
Πρέπει να πω κάτι, Σίση και Ελισάβετ, ότι χθες πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα καφέ. Καφέ φίλτρου. Την ίδια συσκευασία που παίρνω πάντα. Και το βάζω, επειδή μιλάμε για αλλαγή συσκευασίες, σε ένα κουτί που βάζω πάντα αυτό τον καφέ. Και γεμίζει. Και χθες γέμισε ως το μισό. Και είδα τα γραμμάρια και διαπίστωσα ότι ήταν ίδια τιμή στο κουτί, αλλά με τη μισή ποσότητα.
Ίδια συσκευασία, αλλά
άρα
μισή ποσότητα.
Άρα διπλασίασαν την τιμή.
Φυσικά.
Διπλασίασαν
την τιμή. Δεν είναι το μόνο προϊόν, Νίκο, γιατί έχω πάρει βούτυρο που είναι σε
μισός
κουτί.
Μισός καφές με ίδια τιμή. Καφές φίλτρου, δεν
και
είναι.
Εσύ νομίζεις ότι αγοράζεις ακριβώς την ίδια ποσότητα και το ίδιο
γέμισε
προϊόν.
Γέμισε αέρα κοπανιστό το σακουλάκι του καφέ. Ναι,
πάντως ο καφές είναι η χαρακτηριστική περίπτωση που έχει μειωθεί η ποσότητα και έχει αυξηθεί η τιμή.
Εξαιρετικά. Τώρα, έρχεται το καλάθι της νοικοκυράς που μας έλεγε χθες ζωντανά εδώ στο δελτίο Άδωνης Γεωργιάδης με τα 50 προϊόντα. Δίνει συνεχώς διευκρινήσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι αποτελεσματικό αυτό, Σίση. Δηλαδή να υπάρχουν σε κάθε σούπερ μάρκετ, σε κάθε αλυσίδα, 50 προϊόντα με σταθερές τιμές, προϊόντα αντιπροσωπευτικά του καλαθιού.
Νίκο, εκφράζω τις σοβαρές επιφυλάξεις. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, αλλά είναι σίγουρο, είναι γεγονός ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα, καθώς η κατάσταση με τις ανατιμήσεις έχει ξεφύγει και δεν γνωρίζουμε πού μπορεί να φτάσουν οι τιμές.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε εσύ, Σταύρο Πιεράκου.
Και εμείς να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Αδόνης Γεωργιάδης, μίλησε στο Μέγκα.
Έχουμε φτιάξει μια ηλεκτρονική εφαρμογή που κατεβαίνει σε όλα τα κινητά τηλέφωνα, λέγεται e-καταναλωτής και μπορεί να βλέπεις αυτομάτως τις τιμές για όλα τα προϊόντα σε κάθε σούπερ μάρκετ στη γειτονιά σου ή μακρύτερα. Εκεί θα ανεβάσουμε και το καλάθι ολόκληρο και το καλάθι ένα προϊόν. Δεν υπάρχει να πάει σε όλο το καλάθι. Θα μπορεί να πάει στο καλάθι ένα προϊόν. Θα είναι η προσπάθεια της κάθε αλυσίδας να δείξει τη χαμηλότερη της τιμή. Το πώς θα φτιάξουν το καλάθι είναι δικό σου λογαριασμό. Αρκεί να περιλαμβάνει 50 κατηγορίες που θα είναι διαρκές το καλάθι, όσο διαρκεί ο πληθωρισμός θα υπάρχει στο καλάθι.
Και είναι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, το συνολικό τοπίο. Έβλεπα τις προβλέψεις χθες το βράδυ, Ελισάβετ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κρυσταλίνα Γεωργίευα, την επικεφαλής του Διεθνούς Μεσογειακού Ταμείου. Μιλούν και οι δύο οργανισμοί για ύφεση και πληθωρισμό ως το 26. Έχουμε
είναι
22
αυτό που λέγαμε, πολλούς χειμώνες και πολλές χρονιές μπροστά μας.
Τώρα, για εξοικονόμηση ενέργειας, στον απόϊχο της απόβασης του εμπορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης από Δευτέρα θα κλείνουν 7 αντί για 9 τα καταστήματα. Τι λένε οι άλλοι σύλλογοι της
πόλης?
Λοιπόν,
είναι αρνητική η στάση των υπόλοιπων εμπορικών συλλόγων της πόλης. Η πρώτη αντίδραση του συλλόγου λέει λέει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ήταν μια παγωμάρα, γιατί έπεσε αυτή η πρόταση λέει, στο τραπέζι χωρίς καμιά διεργασία, χωρίς να γίνει δημόσια διαβούλευση. Και πιστεύουν ότι αυτό θα αυξήσει τον αθέμητο ανταγωνισμό, αυτό που λέγαμε ότι θα λειτουργούν την ίδια ώρα πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, οπότε δεν οδηγεί σε λύση του προβλήματος.
Τώρα, πριν πάμε στον Πάπη Τζιοπάνογλου, το διευθυντή του γραφείου του Real FM στη Θεσσαλονίκη, να μας πει για τα καυσόξυλα τι γίνεται, να δώσω ένα κλίμα από την υπόλοιπη Ευρώπη στη Βρετανία. Μας λέει ο Σάκ Καρυπίδης ότι έχει μπει στο τραπέζι σχέδιο για 3 ώρες διακοπές ρεύματος, αν ξεμείνει η χώρα από φυσικό αέριο. 3 ώρες διακοπές σε όλους, όχι μόνο στην βιομηχανία.
Είναι πολλές οι ώρες.
Και ξέρεις ποια είναι τα προϊόντα που κάνουν θράψη αυτή τη στιγμή στα καταστήματα στη Βρετανία? Κουβέρτες με κουκούλα. Δεν το έχω ξανακούσει, ομολογώ. Και ισοθερμικά εσώρουχα, για να μην ανάβουν τη θέρμανση.
Κυκλοφορούν, θα δεις και διαφημίσεις το επόμενο
διάστημα. Στην Ιταλία, χθες το βράδυ, νόμος, τα καλοριφέρα από τους 20 που ήταν πάνε 19 άνω φράγμα. Μετά το 19 έχει πρόστιμο. Στο Παρίσι, προβλήματα εφοδιασμού βενζίνης. Το 10% των πρατηρίων δεν έχει επαρκείς ποσότητες. Και στην, θυμίζω στην Γαλλία, αυτό που μας έλεγε η Μαρία Δαναξά, το σύστημα στους θερμοσύφωνες με κόφτη, κεντρικό κόφτη, αν ανεβαίνει η λειτουργία τους πάνω από ένα όριο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή να πάμε στην Βόρεια Ελλάδα.
Πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εκεί θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος ο χειμώνας λόγω της ενεργειακής κρίσης. Έχουν ανέβει στα ύψη τιμές 180 ευρώ ο τόνος στα καυσόξυλα. Το λέγαμε, Νίκο, εδώ και έγινε.
Μας το έλεγε ο πρόεδρος στον
Ελλάδα. Και έχουμε και τις πρώτες ελλείψεις. Μπάμπης Τζιομπάνογλου, ο διευθυντής του Real FM στον αέρα.
Είναι λοιπόν παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το κρύο είναι δρυμύτερο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές, ο χειμώνας ξεκινά νωρίτερα για τις περισσότερες περιοχές, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι άνθρωποι βάλαν κάτω τα πράγματα και σκέφτηκαν ότι μια λύση θα μπορούσε να είναι το να καίνε σε ξυλόσωπα ξύλα. Αλλά είδαμε και με προηγούμενα ρεπορτάζ και το έχουμε επισημάνει ότι αυτή η στροφή προς το καυσόξυλο έχει οδηγήσει ουσιαστικά και τις τιμές στα καυσόξυλα να εκτοξευθούν
στα
ύψη. Ενώ, αν θυμάστε, στο πρώτο ρεπορτάζ που είχαμε δώσει για το συγκεκριμένο θέμα, μιλούσαμε για μια τιμή που σε σχέση με πέρυσι από τα 90 και τα 100 ευρώ είχαμε μια αύξηση της τάξης των 30 και με 40 περίπου ευρώ, δηλαδή είχε πάει η τιμή στο καυσόξυλο γύρω στα 130 με 140 ευρώ, τώρα έχει διαμορφωθεί στα 180 ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλείσει παραγγελία για να προμηθευτούν τα καυσόξυλα με την τιμή στα 120 και στα 130 ευρώ και τους τηλεφωνούν πλέον οι έμποροι και τους λένε ότι δεν μπορούν να τους δώσουμε την τιμή εκείνη που είχαν δεσμευθεί, ότι έχει ανέβει η τιμή και πλέον, ενώ παρήγγειλαν με 120 και με 130, δυστυχώς φτάνουν να πληρώνουν 180 ευρώ.
Και αυτή είναι η αρχή του χειμώνα, μόνο Μπάμπη, αυτό πρέπει να σκεφτούμε.
Και είναι μόνο το ένα σκέλος Ελισάβετ. Το άλλο έχει να κάνει και με τις ελλείψεις που υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να παρατηρηθούν στην αγορά, γιατί ήδη πολλές περιοχές έχουν αρχίσει και καίνε τις ξυλόσωπες. Και υπενθυμίζω ότι επειδή δεν προμηθευτήκαμε από τη Βουλγαρία, γιατί δεν μας δίνει πλέον το 30% της παραγωγής για τους δικούς της, δεν έχουμε και εμείς τη δική μας παραγωγή. Μία λύση που είχε να κάνει με τα δασαρχεία, τα οποία απελευθερώνουν ένα ποσοστό των κομμένων δέντρων από τα δάση και τα λοιπά και δίνονται κατά τόπου σε κοινότητες, δεν μπορεί να ανακουφίσει, γιατί είναι τόσο μεγάλη ζήτηση που δεν επαρκούν αυτά τα ξύλα και αρχίζουν και παρατηρούνται, και σημειώστε το και αυτό, περιπτώσεις όπου ιδιώτες πηγαίνουν χωρίς να ζητήσουν την άδεια και επιχειρούν να κόψουν μόνοι τους ξύλα από δασικές περιοχές, και μάλιστα έχει αυτό κινητοποιήσει και τα δασαρχεία και έχουν τεθεί σε επιφυλακή, καθώς φοβούνται ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο να ζητώντας το καυσόξυλο μπορεί να πηγαίνουν και να υλοτομούν παράνομα σε περιοχές οι οποίες δεν επιτρέπονται.
Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Συμβαίνει τώρα. Πάμε ξανά στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Βάνα Στέλου, γιατί μας ειδοποιεί ότι έχουμε νέες δηλώσεις Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο οποίος εμφανίζεται από ό,τι βλέπω μετά την προσευχή της Παρασκευής, άκρος προκλητικός, αναφερόμενος στη χθεσινή παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Βάνα, αφού μας κατηγόρησε ότι εμείς προκαλούμε την ένταση και απάντησε ο Πρωθυπουργός. Τώρα ζητάει και τα ρέστα ο Ερντογάν, Βάνα.
Ακριβώς, Νικό, έχουμε συνέχεια. Λοιπόν, έκανε και πάλι σήμερα δηλώσεις δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής. Λοιπόν, ερώτηση. Δημοσιογράφου, ήσασταν στην Πράγα, πρόεδρε, χθες, μιλήσατε με ηγέτες. Κάποιοι ισχυρισμοί έγιναν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Στις ειδήσεις αναφέρθηκε ότι ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν είχαν λογομαχία στο δείπνο. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο, Ερντογάν? Βλέπεις ένα τέτοιο πρόσωπο, ύφος δηλαδή, σε εμένα? Πρώτον, απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τα πρωτόκολλα. Παρόλο που δεν ήταν στο πρόγραμμα, μίλησε. Εγώ, ένας από τους κύριους ομιλητές, απίφθινα την ομιλία μου εκεί και πήγα στο τραπέζι μου. Δεν ξέρω από ποιον και πώς πήρε την άδεια, βγήκε εκεί και προσπάθησε να μου απαντήσει, να απαντήσω στην απάντησή του. Θα έπεφτε σε τέτοιο επίπεδο ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας? Ήμουν ικανοποιημένος ακούγοντας μόνο μερικές λέξεις που είπε εκεί. Και κανείς δεν τον χειροκρότησε πραγματικά. Και συνεχίζει και
λέει
τελειώνει.
Λέει ο Ερντογάν.
Βεβαίως, ο Ερντογάν, και συνεχίζει και τελειώνει. Η ερώτηση δημοσιογράφου. Τα Eurofighters, το Eurofighter, συγγνώμη, συζητήθηκε ως αναλλακτική εάν δεν δοθούν τα F-16, πρόεδρε. Ερντογάν, εγώ τώρα δεν ανέφερα τέτοια αναλλακτική. Τι είπα? Είπα, υπάρχουν εναλλακτικές στον κόσμο. Σχετικά με αυτό το θέμα, λοιπόν, όπως αγοράσαμε τους S-400, όταν δεν καλύφθηκαν οι ανάγκες μας για τα Patriot, υπάρχουν και τώρα πολλές χώρες στον κόσμο που θα καλύψουν τις ανάγκες μας εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καλύψουν τις ανάγκες μας για τα F-16.
Α, εδώ. Άρα, βάνα μισό λεπτό, γιατί μας έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις και σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Ένα, ο Ερντογάν στάει και τα ρέστα. Θα
ακριβώς.
Έπρεπε, καταλαβαίνω, να ζητήσει την άδεια του Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να του απαντήσει.
Δεν είχε ιδέα, είπε.
Ναι, μα προφανώς δεν θα πρέπει να ζητήσει την άδεια για να του απαντήσει. Όταν προσβάλλει μια χώρα,
ακριβώς,
δεν θα απαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εμφανίζει δήθεν. Εμφανίζει δήθεν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως απομονωμένο ότι δεν χειροκροτήθηκε,
ακριβώς,
ενώ η ελληνική πλευρά τονίζει ότι εκείνος που απομονώθηκε σύνοδο ήταν ο Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, ναι, Βάνα.
Και ακριβώς, Νίκο, είναι και πολύ προσβλητικό αυτό που είπε, ότι εγώ, ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πέφτω στο επίπεδο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτά είπε προλίγου. Τελειώνοντας την προσευχή, είναι οι δηλωμένες.
Λοιπόν, μισό λεπτό. Επίσης, έβγαλε και την άλλη είδηση που μας είπες για τα Eurofighter, γιατί έλεγαν νωρίτερα την είδηση που μας έδωσε ο Ισαάκ Καρυπίδης, ότι δηλαδή πήγε στο Λονδίνο, είχε συνάντηση με τον Μπεν Γουάλας, ακριβώς ο Ακάρ, τον Βρετανό ομολογό του, και μπήκε μέσα σε Eurofighter Typhoon και το πιλοτάρισε προς ομοιωτή προφανώς. Άρα είναι προφανές ότι επαναφέρουν, ξαναζεσταίνουν το ενδιαφέρον τους για τα βρετανικά Eurofighter οι Τούρκοι, μη θέλοντας να πάρουν προφανώς ρωσικά Σουκόι. Και βλέπω μια ακόμα είδηση, ότι έχουμε νέα τουρκική ναύτεξ, βγάζουν το Αμπτουλ Χαμίντ Χάν, οι Τούρκοι, το νέο γεωτρύπαν.
Συγγνώμη που με διακόπτεις, γιατί σήμερα, Νίκο μου, είχαμε πει ότι τελειώνει η ναύτεξ 7 Οκτωβρίου, άρα δεν ξέρουμε λοιπόν η Τουρκία γιατί είναι ένα πρόβλημα.
Έχουμε νέα ναύτεξ, λοιπόν.
Ακριβώς, έχουμε νέα ναύτεξ και πού θα κινηθεί, γιατί βγαίνει από τον κόλπο της Αντάλιας το Αμπτουλ Χαμίντ Χάν. Και επίσης, Νίκο, η άλλη είδηση που βγαίνει είναι ότι αφήνει το θέμα ανοιχτό των S400. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα τους ενεργοποιήσει. Γιατί, Νίκο? Γιατί τον επόμενο μήνα, στο Νοέμβριο, 15 Νοεμβρίου, ο Ερντογάν αναμένεται να πάει στα κατεχόμενα, να εγκαινιάσει νέες τουρκικές βάσεις εκεί.
Μάλιστα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Άρα, επειδή υπάρχει και η συνομιλία με τον Πούτιν σήμερα, Νίκο, και υπάρχουν και άλλες πληροφορίες, και επειδή καταργήθηκε το σύστημα πληρωμής MIR και δεν σπάει αυτή η φιλία με τον Βλαδίμηρο Πούτιν, υπάρχει θέμα να υπάρξει κάποια ανταλλαγή. Δηλαδή, ο Πούτιν να του ζητήσει κάποιο άλλο σύστημα πληρωμής αντί της MIR, αλλά και να υπάρξει και μια ενεργοποίηση των S400.
Σε ευχαριστούμε για το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη. Θα ακούσουμε ζωντανά και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Προς το παρόν, 2 λεπτά πριν από τις 3, πάμε τίτλους, Ελισάβετ.
Ο Biden προειδοποιεί για κίνδυνο πυρηνικής αποκάλυψης, καθώς θεωρεί ότι δεν αστείευεται ο Πούτιν όταν απειλεί για χρήση πυρηνικών, ενώ θα δούμε και την προειδοποίηση των επιστημόνων για νέο κύμα κορονοϊού στην Ευρώπη όσο πέφτει η θερμοκρασία.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πολύ γκρίζο τοπίο με την ειδησιογραφία σήμερα, Ελισάβετ. Η μία είδηση χειρότερη από την άλλη. Και οι δύο επόμενες, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, να καταλάβουμε τι πρέπει να κρατήσουμε από τον Ερντογάν, τις απειλές στο παράθυρο διαλόγου. Αυτό που θα δούμε τώρα.
Αυτό και δεν είναι γκρίζο.
Ακριβώς. Τσένικα, θα είναι το χειρότερο από όλα. Καλό μεσημέρι, γιατί ο Biden προειδοποιεί για κίνδυνο πυρηνικής αποκάλυψης.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα ότι μιλάμε για κίνδυνο πυρηνικού Αρμαγεδόνα, όπως είπε,
ακόμα
που
χειρότερο,
βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση των πυράβλων της Κούβας το 1962. Υπογράμμισε μάλιστα ότι ο ίδιος και ως αντιπρόεδρος είχε γνωρίσει από κοντά και είχε συναντήσει πολλές φορές τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ότι τον γνωρίζει και ότι δεν αστειεύεται όταν μιλάει για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων μετά τις αποτυχίες που υπέστη στην Ουκρανία ο Ρωσικός στρατός. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι οι πυρηνικές απειλές του Βλάντιμιρ Πούτιν θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και αυτό φαίνεται πως έρχεται τα πιο επίσημα χείλη αυτό του Αμερικανού Προέδρου.
Τώρα, το άλλο πεδίο, Τζένι, είναι η δήλωση Ζελένσκι ότι απαιτούνται προληπτικά πλήγματα σε βάρος της Ρωσίας που λένε οι Ρώσοι, α, ουσιαστικά αυτό θα οδηγήσει σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σήμερα θα έλεγε κανείς πως πήρε πίσω μέσω του εκπροσώπου τις δηλώσεις αυτές ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γιατί ήταν σφοδρές αντιδράσεις από το Κρεμλίνο και όχι μόνο αυτά τα προληπτικά πλήγματα για τα οποία έκανε λόγο εναντίον της Μόσχας προκειμένου να αποφευθεί αυτή η χρήση πυρηνικών όπλων από τη ρωσική πλευρά. Υποστηρίζει λοιπόν ο εκπρόσωπος ότι παρεμηνεύτηκαν αυτές οι δηλώσεις και όπως διευκρίνησε, αυτό που εννοούσε ο κύριος Ζελένσκι ήταν η επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία σε τέτοιου είδους πλήγματα. Αναφερόταν.
Και ότι έπρεπε να έχουν υπάρξει οι κινήσεις της Δύσης πριν ξεκινήσει η εισβολή η ρωσική. Αυτό διευκρινίζει
στο Κιέβο. Ακριβώς αυτό.
Ναι.
Βεβαίως το Κρεμλίνο καταδίκασε την τοποθέτηση του Πρόεδρου της Ουκρανίας σε κάθε περίπτωση προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Και όπως είπε ο κ. Πεσκόφ, τέτοιες δηλώσεις δεν είναι παρά μία έκκληση να σπάσει ένα ακόμη παγκόσμιο πόλεμο.
Ακριβώς και την ίδια ώρα πληθαίνει και μεγαλώνει η κριτική για τις αποτυχίες των Ρώσων στο μέτωπο και βλέπω Ρώσο αξιωματούχο να καλεί τον Σοϊγκού να αυτοκτονήσει.
Αυτό είναι η πιο ακραία έκφραση της αρέσκειας για το πρόσωπο του κ. Σοϊγκού. Έπειτα από 7 μήνες πολέμου και μετά από αρκετές αποτυχίες είναι σφοδρή η κριτική που δέχεται τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από την κεντροκυβερνητικά στη Ρωσία. Γι' αυτό και είδαμε τις προηγούμενες ημέρες πως ο Καντήροφ έχει πλέον αναλάβει πολύ ενεργότερο ρόλο σε ό,τι αφορά την άμυνα της Ρωσίας, καθώς ο ηγέτης της Τσετσενίας είναι και στενός σύμμαχος του Ρώσου Προέδρου και αναλαμβάνει πλέον όπως φαίνεται τα ημεία της στρατηγικής από εδώ και πέρα.
Και να κλείσουμε σε λευκορώσο ακτιβιστή το Νόμπελ Ειρήνης, Τζένι.
Για τρία μοιράστηκε το είναι δύο οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Ρωσία και την Ουκρανία, η Ρωσική Μεμόρια και η Ουκρανική Center for Civil Liberties και φυσικά ο δικηγόρος προασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κύριος Αλιές Μπαλιάτσκι, ο οποίος αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ανθρώπων και την προάσπισή τους.
Τζένι Κιθαρά, σε ευχαριστούμε. Και από τον πυρηνικό Αρμαγεδόνα στον Αρμαγεδόνα κορονοϊός.
Από τη μία προειδοποίηση στην άλλη. Από το καλό στο καλύτερο πηγαίνουμε. Νίκο, γιατί οι επιστήμονες τώρα μας προειδοποιούν ότι μπορεί να έρθει ένα νέο κύμα κορονοϊού όσο πέφτει η θερμοκρασία. Τους λόγους μας εξηγεί η Εμιλία Σταθάκου.
Η αλήθεια είναι ότι είναι ανησυχητικές οι προβλέψεις των επιστημόνων, Ελισάβετ. Προειδοποιούν πράγματι για ένα νέο κύμα της COVID-19 που διαφαίνεται στην Ευρώπη, αφού σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπάρχει όχι μόνο αύξηση των κρουσμάτων, αλλά και αύξηση των νοσηλιών. Ο λόγος είναι ότι καταρχάς ο καιρός επιθραίνει, μπαίνουμε στο χειμώνα, αλλά υπάρχει και μία κόπωση του κόσμου για τους εμβολιασμούς. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε όλη την
και για τα μέτρα, Εμιλία, τα οποία πλέον έχουν χαλαρώσει, αλλά δεν τηρούνται και όσα υπάρχουν.
Έτσι ακριβώς στις περισσότερες χώρες του κόσμου, της Ευρώπης μάλλον, ούτε τα μέτρα τηρούνται, αλλά και ο κόσμος είναι διστακτικός να κάνει την αναμνηστική, τη δεύτερη αναμνηστική δόση.
Και δεν είναι η μοναδική προειδοποίηση, γιατί έρχεται και ο καθηγητής ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας προειδοποιήσει ότι αυξάνεται ο κίνδυνος για νέες πανδημίες.
Ναι, όπως δήλωσε ο καθηγητής λοιπόν Σωτήρης Τσιόδρας στο συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, ο κίνδυνος για πανδημίες αυξάνει και υπάρχει ανάγκη για ισχυρά και ανθεκτικά συστήματα υγείας. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρξε παγκόσμια αποτυχία στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
Τώρα, να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθάκου και να ακούσουμε εμείς πώς δήλωσε, πώς ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα, ότι θα σβηστεί το πρόσημο στους ανεμβολίες τους άνω των 60 που έσπευσαν μετά να εμβολιαστούν.
Είμαστε στη λύση του. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα για να λυθεί.
Θα σβηστεί το πρόστιμο
στους ανθρώπους. Σε αυτούς οι οποίοι εμβολιάστηκαν και κοιτάμε τώρα τη διαχείριση, γιατί υπάρχουν κάποιοι που είχαν πληρώσει. Ναι. Εκεί έχει πάρθει μια απόφαση και την επεξεργαζόμαστε. 300 περίπου χιλιάδες που εμβολιάστηκαν, γιατί ο στόχος μας δεν ήταν εισπρακτικό μέτρο.
Ναι,
ο στόχος μας είναι να διαγραφεί το πρόστιμο. Θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις
επίσημες ανακοινώσεις.
Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σταβελάκη.
Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πρέπει να κρατήσουμε από όσα είδαμε ως τώρα και έχουμε μάθει για τη Σύνοδο της Πράγας. Είδαμε τον Ερντογάν να παρεμβαίνει στο δείπνο και να κατηγορεί την Ελλάδα ότι εκείνη προκαλεί την ένταση. Είδαμε τον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε, να του απαντά και χθες. Σταμάτα να απειλείς, αλλά και σήμερα μπροστά στις κάμερες. Και είδαμε πριν από λίγο ένα πολύ εκνευρισμένο Ερντογάν να λέει με ποιο δικαίωμα ο Μητσοτάκης μου απάντησε και εγώ δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο να του απαντήσω. Ταυτόχρονα όμως είδαμε και έναν Ερντογάν μετά στις κάμερες να λέει όταν δηλώνω θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα, εννοώ επίθεση στην Ελλάδα και σε όποιον άλλον μας απειλεί. Και ταυτόχρονα να ανοίγει και παράθυρο διαλόγου. Να κρατήσουμε λοιπόν τον Ερντογάν τον προκλητικό, τον επιθετικό, ή τον Ερντογάν που το φέρε από εδώ, το φέρε από εκεί, άνοιξε παράθυρο διαλόγου εγκαταλείποντας τον Μητσοτάκη Γιώκ.
Κοίταξε, το βασικό είναι ότι ενώπιον της ευρωπαϊκής ηγεσίας ο Ερντογάν αποκαλύφθηκε. Και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άδραξε την ευκαιρία που του πρόσφερε απλόχερα η προκλητικότητα του Ερντογάν για να από τη μια μεριά καταγίνει την Τουρκία, όπως είχε προειδοποιήσει ότι θα κάνει αν κληθεί, και από την άλλη βεβαίως να δείξει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του δικαίου και του διαλόγου, όπως πρέπει πάντοτε, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια σύνοδο κορυφής με κύριο θέμα το Ουκρανικό και την Ρωσία, όχι ελληνοτουρκικά, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει πάντοτε η Ελλάδα να συντονίζεται, να αναδεικνύει το τουρκικό ζήτημα και ταυτόχρονα να τοποθετείται ως η χώρα η φιλερινική που πραγματικά είναι χωρίς καμία αμφιβολία. Ο Ερντογάν εκνευρίστηκε, εφνιδιάστηκε, δεν το περίμενε, διότι δεν ήταν εγγεγραμμένος ο μιλητής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε και πήρε τον λόγο όπως μπορούσε. Δεν περίμενε αυτή την τόσο γρήγορα και τόσο γρήγορα αντανακλαστικά. Προσπάθησε κάποια στιγμή να τα μαζέψει, με το οποίο επέστρεψε στην Τουρκία, ξανάρχισε τα ίδια. Ξέρετε, είναι ένας Ερντογάν εσωτερικός, εξωτερικός, στους ξένους λέει τα του δικαίου, στο εσωτερικό λέει τα πιο έτσι, πώς να το πούμε, επιθετικά. Είναι όλα αυτά μαζί.
Ναι, το θέμα είναι ότι αυτός ο Ερντογάν, όπως τον περιγράφεται, που τον ξέραμε, εγώ δεν θα έλεγα ότι αποκαλύφθηκε, διότι ξέρουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ποιος είναι ο Ερντογάν. Ο ίδιος ο Ερντογάν χρειάστηκε δύο λεπτά να εξηγήσει μπροστά στις κάμερες και μετέδωσα αυτολεξή στα τουρκικά τη δήλωση και τη μετέφρασα, ότι ας αφήσουμε τον χρόνο να κυλήσει και ελπίζουμε ότι με τον καιρό θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον κύριο, όπως τον είχε αποκαλέσει πριν. Ούτε το όνομά του δεν είπε. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να δούμε διάλογο ή θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο της εμπρηστικής ρητορικής?
Κοιτάξτε, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Να σας πω ωστόσο ότι δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συντονισμένοι στην τουρκική επιθετικότητα. Προφανώς οι μεγάλες χώρες, ο Μακρόν, οι Γερμανοί, είναι πολύ πιο ενημερωμένοι και έχουν πάρει και θέση. Ο Μακρόν, μάλιστα, και χθες του τάπε του Ερντογάν. Αλλά οι μικρότερες χώρες που έχουν τα δικά τους άμεσα προβλήματα. Δεν είναι πάντοτε πλήρως ενήμεροι. Η Φιλανδία σήμερα που έχει το μεγάλο ζήτημα με την Ρωσία δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη ξέρει τα πάντα και νομίζω ήταν μια καλή ευκαιρία αυτή η χθεσινή. Από εκεί και πέρα εμείς είπαμε ότι εάν προσκληθούμε από την Τουρκία, που σημαίνει ότι η Τουρκία κάνει ένα βήμα πίσω και αναθεωρεί αυτή την επιθετικότητα σε διάλογο, είμαστε πάντοτε έτοιμοι και ανοιχτοί. Και το κρατάμε αυτό ως σημαία μας ότι η Ελλάδα έχει τα επιχειρηματά της, δεν φοβάται, με αυτοπεποίθηση θα υπερασπίζεται ανά πάσα στιγμή και ώρα.
Εγώ, κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω αν μετά και από αυτό το επεισόδιο στην Πράγα, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε ένα τέτοιο τέτα-τέτ, υπάρχει φόβος ή εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να έχουμε αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας, όχι μόνο στη ρητορική, αλλά και στο πεδίο, δηλαδή μήπως πια από τα λόγια περάσει στις πράξεις ο Ερντογάν, γιατί είναι απρόβλεπτος όπως έχουμε δει?
Κοιτάξτε, και αυτό που έκανε με το τουρκολιβικό τις προάλλες είναι ένα προήμιο κάποιας πράξης νοτίως της Κρήτης. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα ότι κάτι μαγειρεύει, κάτι ετοιμάζει. Εν πάση περιπτώσει, κρατάει όλες τις επιλογές ανοιχτές και νομίζω ότι όσο πλησιάζει στις εκλογές και όσο τα διέξοδα παραμένουν στο εσωτερικό με την πτώση της δημοτικότητάς
και όσο δέχεται και πίεση και από το εσωτερικό, από τους αντιπάλους του εννοώ, να προχωρήσει περαιτέρω.
Δεν πρόκειται να χάσει τις εκλογές. Με την έννοια, προφανώς με 85% πληθωρισμό επίσημο δεν μπορείς να κερδίσεις εκλογές, αλλά είναι ένας ηγέτης, δεν είναι
ο αστός πολιτικός των δυτικών δημοκρατιών που θα πάει στο σπίτι του να γράψει τα απομνημονεύματά του. Ξέρει ότι θα κινδυνεύσει να τον πάνε φυλακή, να τον σύρουν αυτόν και την οικογένειά του. Θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα για να κρατηθεί στην εξουσία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να το θυμηθούμε, γιατί το ξεχνάμε εδώ, συνεχώς εκπλησόμαστε, το 2015 έκανε πόλεμο με τους Κούρδους για να κερδίσει τις δεύτερες εκλογές. Τις πρώτες εκλογές του Ιουνίου.
Μα γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι τόσο απρόβλητος και έχει προχωρήσει σε αυτές τις πράξεις στο παρελθόν εναντίον άλλων λαών. Γι' αυτό ρωτάω.
Βεβαίως η Ελλάδα δεν είναι οι Κούρδοι της Συρίας. Είναι κάτι πολύ βαρύτερο και πολύ σοβαρότερο. Εννοώ και ως στρατιωτική αποτροπή και ως διεθνείς συμμαχίες. Αλλά οπωσδήποτε μια προβοκάτσια, ένα επεισόδιο στη θάλασσα, κάτι στην ΑΟ, στην υφαλοκρηπίδα, νοτίως της Κρήτης κάπου ή με το μεταναστευτικό, είναι μία από τις επιλογές. Δεν μιλάμε για άμεση επίθεση προφανώς, έτσι δεν είναι.
Το κρατούμε. Τελευταίο ερώτημα. Αποκαλύπτεται σήμερα στην Τουρκία ότι αυτή η αντιπροσωπεία που πήγε στη Λιβύη να υπογράψει τη νέα συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για έρευνες και νοτίως της Κρήτης, υπάρχει ζήτημα. Φέρεται να έχει υπογράψει τη συμφωνία ο Απόν στην Αφρική εκείνη την ημέρα, υπουργός πετρελαίου.
Ναι. Ο οποίος στο μεταξύ.
Ενώ υπέγραψε, το είδαμε, ο Ολίβιος υπουργός οικονομίας, ο οποίος γύρισε και κατήγγειλε τον υπουργό οικονομίας. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Και το αναδεικνύει ήδη τα τελευταία λεπτά η αντιπολίτευση στην Τουρκία.
Εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο φευρότητας, έτσι, που δεν το κάνει λιγότερο επικίνδυνο.
Τώρα, στο γράφει σαν υπογραφή υπουργού σε μια συμφωνία που διαφήμισε ο ίδιος ο Ερντογάν.
Ναι, και την ίδια ώρα που την υπογράφανε, η Βουλή ήταν εναντίον, η μισή κυβέρνηση ήταν εναντίον, ο Λίβιος υπουργός πετρελαίου ήταν εναντίον, έλειπε.
Που φέρεται να υπογράψει, ενώ ήταν στην Αφρική.
Ναι. Είναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει εμβολία ότι η Τουρκία προσπαθεί να βρει ένα φύλο οικείς, όσο, πώς να το πούμε, πλαστογραφημένο και κάλπικο κι αν αυτό είναι, προκειμένου να μπορεί να δικαιολογήσει έστω και έστι.
Το είπα γιατί αυτό δείχνει και τον πανικό του Ερντογάν, κύριε καθηγητά. Όταν πάει ξαφνικά μια Τουρκία αντιπροσωπή, υπογράφει μια νέα συμφωνία
με
επί ενός
ακριβώς
παράνομου μνημονίου και μαθαίνουμε μια εβδομάδα μετά ότι είναι πλαστογραφημένη η υπογραφή του υπουργού που την υπέγραψε από τη μισή κυβέρνηση της Λιβύης, την οποία καταγγέλει η άλλη μισή, καταλαβαίνουμε σε τι πανικό είναι.
Όλους τους γύρω, βεβαίως τους Αιγύπτιους, ενώ εκτός από εμάς, και βεβαίως ακόμα και τους Γερμανούς, οι οποίοι δεν μας είχαν συνηθίσει και τόσο γρήγορα αντανακλαστικά, να το πω κομψά.
Αμέσως,
έτσι,
ναι,
δεν είναι και σε τόσο ξεκάθαρη άποψη. Να προχωρούν στην καταδίκη μαζί με τους Αμερικάνους, τον Μπορέλ και τους υπόλοιπους.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, ο καθηγητής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης.
Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη το συνέδριο Cyber Greece 2022, Greece Cyber Hub. Εκεί συζητούνται οι επόμενοι στόχοι και τα νέα ορόσημα στην πορεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Το παρακολουθεί Κωνσταντίνα Χελιδόνη και μας μεταφέρει τι έχει υποθεί μέχρι στιγμής. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης να μπει οπτική σε κάθε σχολείο της χώρας. Αυτό προανήγγειλε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε τον εκδότη διευθυντή της Real News Νίκο Χατζηνικολάου, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, στο πλαίσιο του συνεδρίου Cyber Greece 2022 που συνδιοργανώνουν η Next της ΝΑΟ και η Dom Consulting. Μέχρι στιγμής, Ελισάβετ, τα συμπεράσματα του συνεδρίου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας τα τελευταία τρία χρόνια έχει αναπτύξει μια τεράστια δυναμική. Ωστόσο, το σύστημα για τον εμβολιασμό αλλά και οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, οι οποίες πλέον φτάνουν στις 1500, δείχνουν ότι έχουμε πεδίο δόξης λαμπρό, όπως ανέφεραν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι κεντρικοί άξονες των δράσεων της Κομισιόν, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνος Γεωργιάδης μίλησε για την τεράστια ανάπτυξη των data centers τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ ανέφερε ότι προχωρούν και οι επενδύσεις στον υποδομό για πιο γρήγορο δίκτυο.
Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς αποσπάσματα από όσα δήλωσαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, η Δέσποινα Σπανού, είναι επικεφαλής του Cabinet for European Commission Vice President, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Ένα πράγμα που μελετάμε τώρα και σύντομα θα προχωρήσουμε και στην επίσημη εξαγγελία. Στόχος είναι με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης να βάλουμε οπτική ίνα σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να δώσουμε δυνατότητα στα σχολεία να έχουν υψηλής ταχύτητας ίντερνετ προκειμένου να αξιοποιήσουν τον κόσμο του διαδικτύου για να βελτιωθεί το επίπεδο της εκπαίδευσης. Είναι ένα τεράστιο έργο. Μιλάμε για περίπου 15.000 σχολεία, αν δεν κάνω λάθος, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις οποίες θέλουμε να έχουν πολύ γρήγορο ίντερνετ για να αξιοποιήσουν την εικονική πραγματικότητα, τον πλούτο των πληροφοριών που υπάρχει στο διαδίκτυο, να γίνει πιο διαδραστικό το μάθημα, και να μπορέσουν να σταθεί ισότιμα το ελληνικό σχολείο, το δημόσιο ελληνικό σχολείο, στο έντερνετ αγωνιστικό περίπτωση. Τώρα.
Η Ευρώπη ηγείται παγκοσμίως στο νομοθετικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια. Είχαμε καλύψει ήδη τους βασικούς τομείς της οικονομίας μας. Προχωρήσαμε και πιο βαθιά μέσα στην κοινωνία. Η πρόταση που κάναμε προ τριών εβδομάδων είναι ίσως μία από τις πιο σημαντικές πράξεις που έχουμε εισάγει για την εσωτερική αγορά. Αν πάρετε το τηλέφωνο, το οποίο έχουμε όλοι, ενώ καλύπτεται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις εξωτερικές του ιδιότητες, δεν καλύπτεται σε τίποτα σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές για την ασφάλεια της συνδεσιμότητάς του. Αυτό λοιπόν καλύπτει το Cyber Resilience Act που μόλις προτείναμε και τώρα πηγαίνει στον Ευρωπαίο Νομοθέτη. Όλα αυτά τα συστήματα θα πρέπει να τηρούν προδιαγραφές ασφάλειας.
Αυτό που έχει γίνει με τα data center στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια νομίζω δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική ιστορία ως προς την ανάπτυξη ενός κλάδου. Πού ήταν η Ελλάδα πριν από αυτά τα τρία χρόνια? Στο νόμο στρατηγικών επενδύσεων βάλαμε με τροποποίηση του νόμου τα data center, τα οποία δεν προβλεπόντουσαν στους προηγούμενους νόμους στρατηγικών επενδύσεων. Το ότι δεν προβλεπόντουσαν στους προηγούμενους νόμους στρατηγικών επενδύσεων σημαίνει ότι δεν υπήρχε καν στην εικόνα, καν στο ραντάρ, η ιδέα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει τέτοιου τύπου στρατηγικές επενδύσεις. Τώρα τις βάλαμε γιατί έχουμε ήδη πληθώρα τέτοιου τύπου στρατηγικών επενδύσεων σε data center και τώρα, στον νόμο που ξεκίνησε σήμερα η ζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής για τα επιχειρηματικά πάρκα, βάλαμε πάλι τα data center ως επιλέξιμη δαπάνη μέσα στα επιχειρηματικά πάρκα που μέχρι σήμερα δεν προβλεπότανε. Σας ενημερώνω ότι σε 9 Δεκεμβρίου έχετε όλο το board της Digital Reality στην Ελλάδα, θα είμαστε εκεί με τον κύριο Πρωθυπουργό προφανώς, για να κόβουμε την κορδέλα.
Χρηματιστήριο.
Ήπει ανωδικά κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, σε θετικό έδαφος κινείται σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα μάλιστα βρίσκεται στις 821,45 μονάδες, μετρώντας κέρδη 20,74 εκατομμύρια. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, άνω το 0,19% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 0,13% καταγράφει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,24% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 95,79 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Δημήτρη Σταυρακάκης μαζί μας, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός νέα πικρίτα, τρίτη κατά σειρά από την Καραμπάχ στο στάδιο Κρασκάκη 3-0. Ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πολύ σοβαρά αμυντικά λάθη.
Στο δεύτερο ημίχρονο, όπου προήλθαν και τα γκολ, τα λάθη που έκαναν οι παίκτες του, η Ελλάδα μένει στην 20η θέση της βαθμολογίας της UEFA, αφού χθες δεν έδωσε βαθμούς ο Ολυμπιακός. Ο Χρήστος Μαγκλίδης τώρα θα μας ενημερώσει για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό, που σίγουρα υπάρχει πίκρα και απογοήτευση για το αποτέλεσμα.
Βαρύ κλίμα στον Ολυμπιακό μετά την ήττα με 3-0 από την Καραμπάχ και τη διατήρηση της ομάδας στην τελευταία θέση του ομίλου στο Europa League χωρίς βαθμό. Οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στην Κρήτη για το πρωτάθλημα, ενώ ακολουθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα ο αγώνας με την Καραμπάχ στον Μπακού και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Για την πρόκριση στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμη ελπίδες με πιθανό σενάριο τελικού με την Άντ στις 3 Νοεμβρίου για την τρίτη θέση και τον Conference League. Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Σισε που αποδοκιμάστηκε έντονα όταν έγινε αλλαγή, αντέδρασε με άσχημο τρόπο και προκάλεσε το σχόλιο του Μίτσελ στη συνέντευξη τύπου περί απαράδεκτη συμπεριφορά. Το μέλλον του Σενεγαλέζου στόπερ στον Ολυμπιακό θεωρείται αβέβαιο, ενώ ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα για το παιχνίδι της Κυριακής στο Ηράκλειο.
Στον άλογο του ομίλου στη Γερμανία, η Freiburg 2-0 την Νάντ. Προηγείται η Freiburg με 9 βαθμούς αίτητη. Δεύτερη Καραμπάχ πέρασε με 6. Νάντ 3 βαθμούς. Χωρίς βαθμούς τέταρτος ο Ολυμπιακός. 7η στροφή στη Super League. Έχουμε αύριο Πανετολικός Βόλος στις 5. Ιωνικός Λαμίας 7.30. Την Κυριακή Όφη Ολυμπιακός στις 4. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ στις 4.30. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης στις 7.30. Άρης ΑΕΚ το ντέρμπι στις 9.15. Τα παιχνίδια από την Λεωφόρο και την Θεσσαλονίκη live από τον Real FM τη Δευτέρα ολοκληρώνει διαγωνιστική. Με το παιχνίδι στις 6 ατρόμητος Πας Γιάννα. Άλλο ένα πρόβλημα για τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Μετά τους Πόραρ και Τσέριν, εκτός είναι και ο Κότσιρας, ένιωσε ενοχλήσεις και δεν υπολογίζεται το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη. Στην ΑΕΚ μπήκε κανονικά στις προπονήσεις ο Χατσαφή, αλλά δύσκολο να παίξει στον Άρη γιατί είχε ταλαιπωρηθεί από μια βαριά ίωση. Ενώ εκτός θα είναι ο Φαν Φέρ.
Μπάσκετ τώρα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ήττα στην Ευρωλίγκα.
Είχε καλή αμυντική λειτουργία, αλλά επιθετικά υστέρησε. Ο Παναθηναϊκός έχασε 71-68 από την Ρεάλ Μαδρίτης χθες στο κλειστό του ΑΚΑ. Στις 9.30 απόψε παίζει ο Ολυμπιακός στην Βαρκελόνη στο πρώτο παιχνίδι στη διοργάνωση απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Και τσιτσιπάς στους 4.
Ναι, κέρδισε 2-0 τον Πολωνό Χούμπερτ Χουργκάζ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη. Το τουρνουά που γίνεται στην Αστάνα θα παίξει αύριο με τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ, νούμερο 9 στον κόσμο. Ένατος ημιτελικός για τον Έλληνα πρωταθλητή μέσα στο 2022. Χθες πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη από το τουρνουά της Οστράβα. Ιτήθηκε 2-1 σετ από την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς, νούμερο 144 στην παγκόσμια κατάταξη και δεν κατάφερε να συνεχίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Θα σας ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Σταυρακάκη. Πληροφορούμε από την Πράγα ότι πάει πιο πίσω η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, διότι ξεκίνησαν στις 2 και 4 τοπική ώρα, 3 και 4 ώρα Ελλάδος, δηλαδή τώρα, να μιλούν για την ενέργεια, αλλά πάει πολύ πιο πίσω.
Θα
η συνέντευξη
λοιπόν.
Μητσοτάκη,
πάντως,
την οποία
εδώ,
θα μεταδώσει ζωντανά ο Real FM.
Η κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στη λεωφόρο Κηφισού, στη Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Στη Θεσσαλονίκη η κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται σε Εγνατία Οδό και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Λοιπόν, μπορεί τώρα να είναι συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά εγώ ελπίζω σε ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν πέφτω μέσα.
Παρακολουθούμε εδώ, γιατί είναι σαν γέφυρα το στούντιο του Real FM, τα
τζάμια το γύρω γύρω.
Ναι, το παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα. Μία σκοτεινιάζει, μία βγαίνει ήλιος.
Για να δούμε αν θα είναι πιο ηλιόλουστο το Σαββατοκύριακο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, ένα παιχνίδι με το ήλιο με τα σύννεφα θα το έχουμε και αύριο. Νομίζω όμως θα είναι μια ημέρα που θα την χαρακτηρίζει με ηλιόλουστη. Θα ανέβει και η θερμοκρασία στην Αθήνα, θα φτάσει 25-26 βαθμούς και Κυριακή κάπως έτσι θα είναι.
Ωραία, γιατί σήμερα είχαμε 17-18-19, είχαμε φθινοπορεινές θερμοκρασίες, Παναγιώτη.
Ναι, όχι, έφτασε το μεσημέρι, πρέπει να έχει πάει 23 σήμερα. Πάντως θα πέσουν και άνεμοι βοριάδες, οι οποίοι δημιουργούν και αυτή μια αίσθηση κρύου. Αύριο στην Αθήνα 5-6 μποφόρ και μάλιστα την Κυριακή κάτω από 4 μποφόρ. Άρα θα ανέβουν και θα πέσουν και οι άνεμοι, θα μας βοηθήσει αυτό. Από πλευράς τώρα βροχών μόνο στην Κρήτη αν βρέξει λίγο αύριο το πρωί ως εκεί. Το επόμενο σύστημα που θα δώσει βροχές στη χώρα θα είναι στην Τρίτη, στη Δυτική Ελλάδα οπωσδήποτε εκεί και βροχές και κάποιες καταιγίδες. Νομίζω όμως το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με καλό καιρό σε όλη τη χώρα.
Χαμογελάει η Ελισάβετ και από Δευτέρα.
Πώς να μην χαμογελάω.
Από Δευτέρα βλέπεις κάποιο σύστημα.
Η Τρίτη τις βροχές αυτές στην Αθήνα νομίζω αν βρέξει την άλλη Παρασκευή είμαστε πολύ μακριά να κρατήσουμε τις θερμοκρασίες. Το 26 που είπαμε θα μείνει όλη την εβδομάδα, δηλαδή κάτι κρύο, ωραία. Κρύο δεν φαίνεται την άλλη εβδομάδα. Εκεί στους 26 βαθμούς στην Αθήνα με αρκετό ήλιο σχεδόν όλες τις μέρες προς το τέλος της εβδομάδας κάποιες βροχές και στην Αττική.
Άρα δεν είναι και τόσο φθινοπορεινός Οκτώβριος. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Στην Αθήνα είναι εδώ έτοιμος να μπει στο στούντιο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μαρία Σαμολαδά.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Στην Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και για ένα, Ελισάβετ, ακόμα πιο υπέροχο, καλοκαιρινό σχεδόν, Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.